In the cloud, ok, recording piše, dobro. Torej, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste se odzvali vabilu na naše, jaz ne bi rekla še zaključno srečanje, kakšno delovno kosilo nas bo vendarle počakalo, potem ko bo ta koronska ihta mimo. Čakamo sicer še, to smo se vse že formalno, neformalno zmenili, Jerneja Kosja, jaz upam, da se nam bo uspel pridružiti. Še dve v bistvu članici naše ekipe pa manjkata, trije, no, Božo Repe je bil tudi, vendar s 17 urami od njega več kot to, da je napisan, nismo mogli niti zahtevati, ne pričakovati.
Na kosilo lahko pride.
Sta pa z nami sodelovali, obe sta kasneje vstopili, Kornelija Ajlec in The Cloud. Ok, recording piše. Dobro. Torej, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste se odzvali vabilu na naše. Jaz ne bi rekla še zaključno srečanje, kakšno delovno kosilo nas bo vendarle počakalo, potem ko bo ta koronska ihta mimo. Čakamo sicer še, to smo se vse že formalno, neformalno zmenili, Jerneja Kosja, jaz upam, da se nam bo uspel pridružiti. Trije, ne dve, še dve v bistvu članici naše ekipe pa manjkata, trije, no, Božo Repe je bil tudi, vendar s 17 urami od njega več kot to, da je napisan, nismo mogli niti zahtevati, ne pričakovati.
Na kosilo lahko pride.
Sta pa z nami sodelovali, obe sta kasneje vstopili, Kornelija Ajlec in Katarina Mohar. In njuna odsotnost ima enak razlog. Obe sta postali mamici. Tako da iskrene čestitke obema. Za Katarino me je Barbara obvestila, Neli je pa sama povedala, da ne more sodelovati, ker je pravkar rodila in sicer 2 meseca prezgodaj, ampak zgleda, da je vse v najlepšem redu. Jaz sem si nisem kaj posebej glede današnjega srečanja zamislila kot to, da si med seboj skupina nekoliko porazdeli, bi rekla, rezultate svojih raziskav ali pa kakšne misli, ki so se porajale v zvezi z projektom Begunstvo, nedokončana zgodba ali nikoli dokončana zgodba. Jaz bi samo uvodoma želela vam podati nekaj pojasnil, tisti, s katerimi smo nekoliko tesneje sodelovali, jim je to bilo že samo po sebi jasno, druge, ki sem vas med potjo malček zanemarjala, pa tudi verjetno. Projektna ideja je vzniknila zato, ker se jaz okrog begunstva in potem tudi moji kolegi nekako se z begunstvom ukvarjam že, mislim, da zdaj že 32 let. Tako občasno je to begunstvo za časa Prve svetovne vojne prihajalo v neko moje raziskovalno obzorje in ko sem dobila možnost oblikovati raziskovalno skupaj ali pa projektno skupino, sem rekla, zdaj gremo pa v projekt. Pri čemer je seveda takoj prišlo opozorilo, da če se bomo omejili samo na begunstvo za čas Prve svetovne vojne, tudi če bomo projekt prijavljali v času, ko je bilo begunstvo zelo aktualna problematika, lahko projekta ne bi dobili in smo potem ta časovni razpon raztegnili do 90-ih let. 90-ta leta je pokrila Kornelija, drugo svetovno vojno je potem nekako bila dodeljena Bojanu, ker se je zdelo seveda smiselno, da to našo begunsko zgodovino na nek način potegnemo v ta stoletni lok. Andrej Rahten se je ukvarjal zlasti s begunstvom neposredno Po prvi svetovni vojni in bi rekla, brez zamere jedrna skupina, pa s prvo svetovno vojno, ker kot rečeno, ta je bila nekako v ospredju, s tem, da so vse ostale raziskave seveda pokazale, da dejansko je begunstvo nekaj, kar spremlja slovenski prostor in pa prebivalce tega prostora. Že pri snovanju ideje se je pojavila seveda tudi zamisel, da bi begunstvo obravnavali tudi z vidika umetnostne zgodovine. In sreča v nesreči je bila, da sta se nam po spletu, kot rečeno, nesrečnih okoliščin, k sreči pridružili Barbara Vodopivec in Katarina Mohar, ki sta to temo res izvrstno obdelali. Mi smo imeli nekateri priliko jo poslušati že v San Francisku. Prav vesela sem, da se nam je Barbara pridružila danes in da lahko berem njun prispevek k monografiji, ki pospešeno nastaja o begunstvu za časa Prve svetovne vojne. Še nekoga sem pozabila, to je seveda Miha Preinfalk. Njega ni, ker dela program. Tudi zato ne, ker je, bi rekel, da je že nekajkrat povedal o usodi plemstva po obeh vojnah. Jaz mislim, da bo še priložnost, da se o tem pogovarjamo, morda znotraj kakšne druge problematike. Vsekakor pa ostaja begunstvo. Kljub temu, da je, smo pridobili res ogromno gradiva, kar zadeva begunce iz časa Prve svetovne vojne v Dunajskem arhivu, tudi z tega vidika še nedokončana zgodba in pravkar smo pred parimi dnevi dobili povabilo k soorganizaciji oziroma k sodelovanju v projektu, ki ga bo prijavljal naš poljski kolega Kamil Ruščava, le Gregor, kaj mi sem včeraj dobila, njegove begunce. To so pa kurati vojni, ki jih je izdal, ki jih je uredil zbornik. No, tako da Kamil je doktoriral na temo galicijskih beguncev, bil je tudi pri nas in obiskal nekaj naših arhivov. Tako da si obetam, da se bo Jagellonska univerza zdaj pripravila en tak notranji njihov razpis, ampak za njihovo mednarodno udejstvovanje. Tako da ostaja begunstvo še vedno v fokusu ali pa enem od našega dela. Jernej Kosim in grede se bo pridružil. Tako da jaz mislim, da je za uvod dovolj. Rezultate bom ugotavljala takrat, ko bom pisala poročilo. Pri njem bom morala biti nekoliko ustvarjalna, ker so nekatere stvari zaradi ne samo COVID okoliščin, tudi sicer malček izpadle, vendar jih nadomeščamo z drugimi. Tudi monografija se je pač zavlekla, ampak mislim, da nam zelo dobro kaže in jo bomo pač uresničili tekom letošnjega leta. Prijavljamo se zdaj na razpis, tako da jaz mislim, da se nam bo vse skupaj izšlo. Današnje, kakorkoli srečanje, sem nekako postavila kronološko, tako da najboljš, da kar začnemo z Gregorjem. Morda se zdi, da bi rekla, da o vzrokih, zakaj je pravzaprav prišlo do tega velikega, bi rekla, za slovenske razmere migracijskega gibanja za časa Prve svetovne vojne, vemo vse, a ne? Ampak mislim, da je Gregorjev uvid s pomočjo gradiva, ki ga je obdeloval za doktorsko disertacijo, vendarle prinaša nekatere nove poglede, predvsem pa se je ukvarjal z nekim poveljstvom, o katerem bo on več povedal, ki verjetno v svojem gradivu skriva še kakšen dodatek. Živjo, Jernej,
In so brali.
še kakšno dodatno ozadje k, bi rekla, razkrivanju te begunske problematike. In Gregor, jaz te kar prosim, ure ne bom gledala, se zanesem na vas. No, tako, izvoli.
Hvala.
Se vidi? Se vidi dia projekcija?
Ja.
Ok. Torej, hvala. Najprej bi se na začetku rad zahvalil Petri za povabilo v ta projekt, kajti s tem mi je nekako omogočila, da sem se lahko po koncu svojega MR-jevstva in zagovora doktorata vrnil v znanstvene vode in znotraj tega raziskoval tisto, kar me najbolj veseli. Čeprav sem znotraj projekta na Dunajskih arhivih raziskoval tudi samo begunsko problematiko prve vojne, bom v tem uvodnem poglavju na hitro preletel tiste vzroke, ki so povzročili vojno in posledično slovensko begunsko izkušnjo. Zdaj ob tem jaz vedno rad na začetku predstavim tole karikaturo Evrope leta 1914. Če si pogledamo Habsburško monarhijo, vidimo, da so jo praktično iz vseh strani ogrožali nasprotniki, ki so si želeli del njenega ozemlja. Zdaj v primeru slovenske begunske izkušnje je seveda najbolj zanimiv speči Italijan v svojem škornju, ki ga Avstro-Ogrska poskuša zadržati v njem. Kljub temu, da sta bili obe državi že kar nekaj desetletji pred izbruhom druge svetovne vojne v zvezi še skupaj z Nemčijo, so nenehno obstajale napetosti med njima, pri tem pa seveda ni bil glavni krivec za te napetosti zgolj Italija, ampak v precejšnji meri tudi Avstro-Ogrska, znotraj katere se leta 1906 vrši menjava generacij, namesto načelnika Avstro-Ogrskega generalštaba pride Konrad von Hötzendorf in zamenja 76 let starega Friedricha von Becka, ki je bil torej generacija Franca Jožefa, medtem ko je Konrad izražal ali odražal mlajšo generacijo generalov bliže prestolu nasledniku Francu Ferdinandu, čeprav je bil Konrad von Hötzendorf 9 let starejši od njega. Franc Ferdinand je bil letnik rojstva 1863. Z prihodom Konrada na poveljstvo, na mesto načelnika generalštaba, se v avstro-ogrski vojni retoriki začnejo pojavljati gesla po tako imenovani preventivni vojni, bodi si proti kraljevini Srbiji, bodi si proti kraljevini Italiji, v najboljšem primeru pa proti obema državama, s to preventivno vojno si je Avstro-Ogrska želela zagotoviti tako svoj primat na Balkanskem polotoku kot na Jadranskem morju. Zdaj Konrad z temi zahtevami po preventivni vojni pride v nasprotja tako s cesarjem Francem Jožefom kot prestolu naslednikom in mora leta 1911 za 13 mesecev zapustiti mesto načelnika generalštaba. Ob svoji zadnji audienci pri cesarju Francu Jožefu mu cesar nekako v smislu pove, da je njegova politika politika miru in tej politiki se morajo vsi podrediti in zaradi tega, ker se na nek način Konrad tej politiki ni želel podrediti, je torej leta 1911 moral oditi z mesta načelnika generalštaba. Situacija se spremeni v naslednjih dveh letih, ko izbruhneta dve balkanski vojni, ki nekako pripeljata Konrada nazaj na mesto načelnika generalštaba, ko si tudi vodstvo države želi nekoliko ostrejšo vojaško poveljstvo. Tisto vojno pa končno Konrad dobi po strelih v Sarajevo, ko ostareli cesar nekako spremeni svojo politiko in njegova politika, torej od junija oziroma julija 1914 ni več politika miru, ampak politika vojne. Pri tem je potrebno poudariti, da je seveda cesar ob izbruhu vojne imel pred očmi predvsem lokalni vojaški konflikt, v sklopu katerega bi Avstro-Ogrska vojska, v to so bili njeni člani trdno prepričani, izjemno kratkem času premagala precej šibkejšo Srbijo in tako zagotovila svoj položaj na Balkanu, pol bi se evropske velesile sestale in situacija bi bila rešena. In na tak način bi še ena kriza v sklopu dolgega 19. stoletja minila brez večjih posledic za svetovne velesile. Splet okoliščin mednarodna zavezništva, ki so bila sklenjena konec 19. stoletja, to niso omogočala in tako praktično od prve vojne napovedi v prvi svetovni vojni naprej gori cela Evropa in preko kolonialnih imperijev tedanjih velesil tudi cel svet. To mogoče kot zanimivo, se verjetno to vsi poznate, kdaj so bili izstreljeni prvi streli v sklopu prve svetovne vojne. Seveda smo ob izbruhu vojne, imamo pred seboj znane upodobitve odhoda vojakov na fronto. Ta fotografija je bila posneta na železniški postaji na Ptuju, torej z prapori, cvetjem okrašeni vagoni, ki peljajo vojake proti fronti. Situacija se potem seveda v prvih tednih in mesecih vojne precej spremeni in nova vojna nakazuje tudi drugačen princip odnosa vojne do civilnega prebivalstva. Na levi strani vidimo mlado poročenca, to je tudi en fenomen časa izbruha vojne, ko lahko sledimo povečanemu številu porok, ko so se mladi zaljubljenci želeli pred odhodom na fronto poročiti. Na desni strani vidimo srbske žene, ki se pripravljajo, ki se urijo z orožjem in se pripravljajo na odpor proti avstro-ogrski vojski. Spodaj pa vidimo ljubljanske žene, ki pomagajo pri šivanju vojaških uniform. Seveda izbruh vojne, še dobro leto preden so Slovenci bili osebno udeleženi vojne kot begunci, v naš prostor vnese prve begunske izkušnje. Ob odprtju vzhodnega bojišča se torej umakne prebivalstvo Galicije v zaledje in na tej fotografiji vidimo, na teh dveh fotografijah vidimo prihod galicijskih beguncev v Kranj. Verjetno bodo o tem še drugi kaj več povedali, ampak tudi v tem času prihoda teh beguncev lahko v retoriki slovenskih časopisov, spominih, sledimo podobnim parolam, kot smo jih slišali nekaj let nazaj, ali pa kot jim lahko sledimo pri odnosu civilnega prebivalstva do slovenskih beguncev na območju Avstrije. Torej strah pred tem, da bodo begunci vse pojedli, vse popili, vzeli vse slovenske žene in vse službe. In seveda je ta izkušnja, torej slovenska izkušnja, slovenska begunska izkušnja v prvi svetovni vojni po mojem dvodelna, se pravi prva izkušnja ta, ko so Slovenci soočeni s prihodom beguncev in druga, ko Slovenci sami postanejo begunci. Zdaj, zakaj Slovenci sami postanejo begunci? Avstro-Ogrska v začetnih vojnih akcijah na območju balkanskega bojišča ne doseže tistega, kar so vsi pričakovali in kar so vsi želeli. Torej, v prvih bitkah proti srbski vojski so Avstrijci bodi si poraženi, v najboljšem primeru pa je rezultat bojev neodločen. Avstrijcem potem konec leta 1914 uspe za kratek čas zasesti Beograd. Poveljnik avstro-ogrskih balkanskih čet Oskar Potjorek to zmago podeli cesarju, spomin na njegovo 66. obletnico vladavine, toda cesar mora to darilo kaj hitro vrniti. 15. decembra se morajo avstro-ogrske čete že umakniti iz Beograda in nekako konec leta 1914 in začetek leta 1915 na balkanskem bojišču mine pod vtisom ohranjanja statusa quo. Še slabše pa je stanje na vzhodnem bojišču, kjer praktično v prvih tednih in mesecih vojne izkrvavi cvet avstro-ogrske vojske, ne samo mladi mobiliziranci, ampak tudi precejšnji del višjega vojaškega kadra. V tem času lahko sledimo povečanemu številu samomorov med avstro-ogrskimi generali in častniki, ki so bili razočarani nad tem, da tistega, kar so se v teoriji naučili in v tisto, kar so bili prepričani, to je svojo na nek način vojaško superiornost, v praksi niso mogli dokazati. Konrad von Hötzendorf potem sproži v zimi 1914-1915 tako imenovano zimsko ofenzivo na Karpatih, za katero želi vojno srečo na sodnem bojišču obrniti na avstrijsko stran, ampak tudi ta ofenziva ne uspe v ruske roke, po več mesecih obstreljevanja in obleganja pade najbolj znamenita avstro-ogrska utrdba na tem območju Pšemisl in ruski car Nikolaj II. Seveda izkoristi to priložnost in obišče ruševine avstrijske utrdbe. Pod vtisom te težke vojaške situacije, tako na balkanskem kot na vzhodnem bojišču, pa se začnejo priprave na morebitno vojno z kraljevino Italijo. Te priprave so nekako potekajo na dveh ravneh. Ena je vojaška, so vojaške priprave, drugo so pa hkratna diplomatska pogajanja med avstro-ogrsko in italijansko stranjo, ki bi naj zagotovila nadaljno italijansko neutralnost. V sklopu teh pogajanj seveda lahko Avstro-Ogrska Italijanom ponudi precej manj kot Antanta in na koncu Italijani vzamejo tistega ženina, ki jim ponudi večjo doto ali tisto nevesto in se odločijo za vstop v vojno na strani Antante. Zatem pa se začne slovenska begunska izkušnja, kajti z vstopom Italije v prvo svetovno vojno z odprtjem bojišča med Italijo in Avstro-Ogrsko je prisiljen en precejšen del slovenskega prebivalstva zapustiti svoje domove in nekako simbolno seveda se ta begunska izkušnja Slovencev začne z tistimi besedami cesarja, ki sem jih postavil v naslov svojega kratkega predavanja. Tukaj vidimo na desni strani, torej ta izrek Italija nam je napovedala vojsko, italijanski kralj mi je napovedal vojno, na levi strani pa je uradna italijanska vojna napoved Avstro-Ogrske, ki jo je na Dunaju predal italijanski veleposlanik Avarna. Naj pri tem dodam to, kar je Petra omenila na začetku, kar se tiče raziskovanja poveljstva jugozahodne fronte, da sem se znotraj tega raziskovanja seveda posvečal. Čeprav še takrat, ko sem delal doktorat, nisem imel pred očmi tega projekta, ampak tudi vprašanjem odnosa poveljstva do Slovencev. Pri tem naj povem, da sem kljub temu, da sem sistematično pregledoval različne dele arhiva o beguncih v samem poveljstvu našo zelo malo, tudi zanimivo, da pri dokumentih, ki govorijo o vojaških pripravah na morebitno vojno z Italijo, se civilnega prebivalstva tega območja ne omenja. Dokumenti govorijo na splošno, kot da je to območje, kjer ni nikogar in se bo pač tam lahko vojskovalo. Tako da je zanimivo, da so ti visoki vojaški organi na nek način imeli pred sabo neke širše vojaške akcije, širšo vojaško dogajanje, pri tem pa je civilno prebivalstvo, to je razvidno tako iz dogajanja ob začetku vojne na vzhodni fronti, kot potem tudi prebivalstva širšega soškega bojišča, prebivalstvo predstavljalo neko kolateralno škodo in na tak način je seveda, kljub temu, da je država bila zelo dobro organizirana, kljub temu, da so precej dobro organizirali tudi transporte, pa vseeno begunci bili velikokrat prepuščeni sami sebi, medsebojni pomoči in pomoči morda njihovih rojakov, ki so se zauzemali za njihov položaj, ampak o tem verjetno bo več povedal tudi kaj Jernej. Tako da bi nekako za to mislijo zaključil svojo kratko uvodno predavanje. Upam, da sem bil kratek.
Super, Gregor, najlepša hvala. Mislim, da si Jernejev naslov odlično upeljal. Samo ena manjša misel ob tem, kar si sam rekel v zvezi z retoriko, ki se je ustvarjalo okrog samih beguncev, se je morda bi bilo to pravzaprav bolj smiselno na koncu povedati, ampak drži. Že pred leti, ko je Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU pripravo eno konferenco o begunstvu, sicer o aktualnih vprašanjih begunstva leta 2015, Smo potem tam, jaz sem bila tja povabljena kot edina zgodovinarka in smo ugotavljali, da se retorika pravzaprav ni nič spremenila, se je zaostrila. 2015 je bila definitivno bolj ostra, ampak določena terminologija je pa kar ostala, begunski valovi, begunska poplava, vse ti izrazoslovje, ki ga tudi jezikoslovci oziroma drugi zgodovinari migracij pravzaprav povezujejo z begunstvom oziroma begunstvo se povezuje s temi velikimi naravnimi katastrofami, ki opustošijo, a ne, vsaj pol sveta, če ne celega. Ampak pustimo zdaj to, Jernej Živjo, jaz ti kar predajam besedo, evakuacija je tista točka, bi rekla, ko so se stvari za civilno prebivalstvo pravzaprav začele odvijati, da ne rečemo zapletati. In tukaj mislim, da so bile prav raziskave na tem področju in gradivo, ki smo ga pridobili, nekako prebojno. Jernej, zoom je tvoj, kot se temu reče po novem.
Ja, hvala za besedo. Najprej opravičilo za zamudo, ampak živimo v časih, ko se je zelo težko organizirati, če posebej zato, ker bomo danes cepljeni in je bilo treba do kup stvari zaključiti, ker nihče ne ve, kakšni bodo naši dnevi v bližnji prihodnosti, če bomo obležali ali ne bomo. Jaz bom poskušal tole svojo prezentacijo na enem slajdu zdaj prižgati, vi pa mi povejte, če jo vidite. Tole.
Zaenkrat, če ne.
Tole. Tole.
Odlično.
Ok. Zdaj to, kar bom jaz povedal na tem mestu, ni neko zaokroženo predavanje. Bo bolj povzetek opravljenega dela. Popisal bom, kakšne cilje sem si zadal oziroma kakšne raziskovalne vprašanja so informirala oziroma usmerjala moje delo. Na koncu bom pa tudi spregovoril nekaj malega o rezultatih. Ampak začel bi z mogoče enim malim popravkom tega, kar je pred mano povedal Grega. Namreč dejansko se je avstro-ogrska vojska pripravljala na obrambo zoper Italijo, ampak ne na vseh sektorjih fronte, ki se je kasneje odprla. Recimo na Tirolskem so dejansko spostavili eno zelo obsežno mrežo utrp in obrambnih položajev. Pri tem je sodelovalo 100 000 delavcev, tako pač v virih. In to je tudi razlog, zakaj so z precejšnjo lahkoto zaustavili prve poskuse prodiranja. Zakaj do tega ni prišlo na področju avstrijskega primorja, je seveda zanimivo vprašanje, odgovor je veliko po eni strani, zato ker je Tirolska nekako ta obrambna neka obrambno infrastrukturo vzdrževala že desetletja pred tem, za razliko od avstrijskega primorja, potem pa tudi številnih političnih razlogov, kar je seveda zelo nenavadno, glede na to, da je bilo tudi avstro-ogrske armade precej jasno, kam se bo v primeru italijanske invazije usmerila glavnina sil, namreč na področje današnje Goriške. Ne? Ampak dobro, tisto, kar bi želel za začetek povedati, je to, da je moje raziskovalno delo v okviru tega projekta potekalo mogoče na dveh ravneh. Najprej šlo je za čisto bazično arhivsko delo, ki je potekalo v arhivu Ljubljani na Dunaju, v Gradcu, Sankt Pöltnu, nekaj malega tudi v Kopru in pa v Novi Gorici. Tipi virov, ki sem jih analiziral, so bili večplastni, zelo heterogeni od administrativnih, vojaških in upravnih virov do spominskih pričevanj, do cerkvenih kronik, do korespondenc. to gradivo je dejansko izjemno bogato in je lahko res osnova za, za naslavljanje zelo številnih raziskovalnih vprašanj, ki so ki na ta način ponuja tudi možnost za res zelo inovativne študije. Nažalost pač nam sistem financiranja ne omogoča, da bi se nekdo ukvarjal 5 let načrtno s tem, ampak res material je neverjeten in če bi nam nekdo dal res 5 let, da se s tem ukvarjamo, bi, bi pisali groundbreaking raziskave, res to bi bile citirane, dobivali bi na 10 citatov in tako naprej, ampak kaj ćemo, živimo v Sloveniji. Skratka, cilji, ki sem jih zasledoval v svojem raziskovanju, so bili naslednji. Poskusiti razumeti to raziskoval, begunsko problematiko iz 3 zornih kotov, namreč iz zornega kota države na eni strani, zornega kota beguncev, prebivalstvo, ki je bežalo, se umikalo oziroma bilo evakuirano in pa zornega kota prebivalstva skupnosti, v katere je prihajalo to begunsko, so prihajali ti tako imenovani begunski valovi. Ne? Konkretno me je zanimalo, z vidika države me je zanimala, seveda sama organizacija tega umika, z vidika beguncev zelo konkretno izkušnja. Še zlasti tu sem poskušal vpeljevati komponento spola, kar mi mogoče ni še zaenkrat najboljše uspelo prikazati v rezultatih, definitivno pa to je tisto, kar je treba izpostaviti. Bežale so begunke, ne samo da po večini ženske, ne samo da so bežale ženske, bežale so kot dobile so nov pravni status v očeh države, predstavljale so družino, predstavljale so gospodinstvo. To je nekaj, kar je do takrat po civilnem, avstrijskem civilnem zakonu pripadalo izključno možu kot glavi družine. In tretje, seveda, kakšen je bil odziv prebivalstva na to. Ne? Tukaj pa imamo pol vprašanje kulturne in etnične razlike, problematiko preskrbe in politične, neke politične ali pa rasne stereotipizacije. In tukaj tisto, kar sem ugotovil, je, da kriza definitivno vpliva na človeško vedenje. In tisto, kar je mogoče do prve svetovne vojne bilo samo omevno, naenkrat več ni. Namreč na Kranjskem imajo z prebivalstvom, ki beži slovensko govoreče, ali pa slovenskim prebivalstvom, ki beži z avstrijskega primorja, precejšnje težave. Ne? Iščejo kulturne razlike, skozi njih poskušajo utemeljevati in racionalizirati določene svoje odločitve, še zlasti glede porazdelitve hrane in tako naprej. Zdaj, kaj lahko povem o rezultatih? Povem lahko naslednje. Tisto, kar je ključno za razumevanje in kar mogoče kar je mogoče najbolj, kako bi temu rekli, inovativen rezultat ali pa nekaj novega, moj nov prispevek k razumevanju tega bega slovenskih beguncev v času prve svetovne vojne je dejstvo, da pač načrti, ki bi določali organizirano izselitev prebivalstva z tega področja v primeru vojne, niso obstajali. Ni jih bilo. Ni pa jih bilo zato, ker na eni strani armadno povestvo do zadnjega praktično ni vedelo, kje se bo spostavila frontna črta. V teh vojaških planih so nekako tri linije razvijali in ta, na kateri se je dejansko spostavila je bila mišljena zgolj kot linija, kjer posamezne enote zaustavljajo italijansko prodiranje z namenom, da se v ozadju, malo bolj vzhodne, nekaj 10 km vzhodne, vzpostavi stabilna črta obrambe. Obrnilo se je tako, da se je spostavila tam, kjer se naj ne bi spostavila. In to je seveda vplivalo na begunsko izkušnjo. Druga stvar, ki pa je še toliko bolj pomembna, je pa naslednja. V vojaških načrtih je bilo predvideno, da se evakuirajo izključno področja, kjer že obstajajo obrambna infrastruktura. In do tega je dejansko na Tirolskem prišlo in prišlo je v Istri. Tam v tednih pred izbruhom vojne začnejo načrtno izseljevati prebivalstvo. In to dejansko je prostor, kjer civilnega prebivalstva ni oziroma ga ostane izjemno malo, zgolj pod določenimi pogoji. V avstrijskem primorju pa to vrstne infrastrukture praktično ni. Ne? In kaj se zgodi? Napovedana je vojna, za civilno prebivalstvo je zadolženo notranje ministrstvo, oziroma po celi liniji navzdol uradništva na različnih nivojih. Ta uradništva v zvezi s civilnim prebivalstvom ne dobijo nobenih jasnih navodil, dobijo navodila umaknite se iz teh in teh občin oziroma teh in teh okrajnih glavarstvih, napakirajte arhive in jih umaknite proti vzhodu, začnite uradovati v teh in teh, ne, župani začnite uradovati za ledjo in tako naprej. Kar pa zadeva civilno prebivalstvo, pa smo soočeni s popolnim kaosom. Nobenega načrta, nobenih usmeritev, kaos. In potem se to dogaja na dnevni ravni in je odvisno od velike meri od samega prebivalstva. Tisto, ki je boljše informirano, ki ima razvito socialno mrežo, ki je socialno boljše stoječe, se seveda začne umikati že veliko prej. Ne? Tisto, ki pa zaupa žandarju, ne, večina, ker je to prevladujoče ruralno prebivalstvo, ki zaupa žandarju, učitelju, županu, župniku, pa je dosti krat soočena z strašnimi konsekvencami. Ne? Veliko krat se preprosto dobijo ukaz jutraj, popodne se zberite na trgu, pripeljite te nujne stvari, za nekaj dni ali pa za nekaj tednov se boste omaknili v zaledje. Ne? Po večini se nišče ne vrne nazaj takoj, ampak po nekaj letih begunske izkušnje. In to je seveda tista, ta kaos je seveda tista ključna značilnost teh prvih tednov in mesecev umikanja civilnega prebivalstva. Je pa res, da se s časoma vzpostavi en relativno stabilen sistem. Še zlasti, ko postane jasno, da bo tukaj potekala ta bojna linija, da bo ta sistem spopada relativno stabilen. Takrat pa je možno že vnaprej organizirati, predvideti, kako bo to potekalo v primeru uspešnega italijanskega prodiranja. In dejansko tukaj imamo po prvih mesecih kaosa, imamo nek relativno stabilen sistem kohabitacije med vojaškim poveljstvom, vojaškimi interesi, vojaško strategijo, vojaškimi usmeritvami in ukazi in civilnim prebivalstvom, civilno administracijo, ki seveda jo usmerja vojska. Ne? Ko vojska reče, ta področje bomo izpraznili zaradi italijanske nevarnosti, ker Italijani to artilerirajo, ker načrtujemo, da bo tukaj prišlo banjska planota, je tak primer do prodora, seveda organizira civilna oblast, ampak to je že leto 16-17 organizira umik. Ne? To bi mogoče bilo to za zdaj.
Jernej, super, hvala. Mislim, da si se kar nekaterih pomembnih problematik dotaknil. Ko si govoril o evakuaciji za par dni ali za umiku o par dni, mi je prišla na misel ena ocena, ko so delali pravzaprav neko, kako bi rekla, ugotavljali v begunskem taborišču Gmünd, kako na, kako bi rekla, no, iskali so vzroki, zakaj so določene etnične skupine bolj odporne do slabih vremenskih razmer kot druge, a ne? In za Gmünd in pravzaprav za vsa taborišča je bilo nekako rečeno tako, a ne, da Rutenci ali pa rečemo Ukrajinci, a ne, so pač vajeni vsega hudega in potrpijo. Italijani samo jamrajo, Slovenci pa pravzaprav niso bili nič boljši, a ne. To je bila taka, bi rekla, na državni ravni pripravljena ocena. Če se pa mi malo bolj poglobimo in ugotovimo, da so bili naši ali pa te begunci iz Tridentinskega, a ne, svojih domov odgnani na prelomu pomladi in poletja, oziroma da so galicijski begunci odhajali z plašči in kožuhi, kakorkoli že, a ne, pa lahko hitro ugotovimo, zakaj je nekoga v begunskem taborišču, kjer ni bilo kurjave, zeblo in drugega zeblo nekoliko manj in da verjetno z nekim nacionalnim značajem ali celo še s čim drugim to nima nobenega opravka. To je samo ena taka iskrica, ki mi je prišla ob tem, kar si ti, Jernej, povedal na misel.
Ja, s tem zvezi samo, da te prekinem, dejansko ta kriza, ta begunska izkušnja, to je nek katalizator nastajanja, reproduciranja in širjenja nekih stereotipnih podob. To je ena od njih, no, definitivno. Tega je veliko, tega je res ogromno v virih. No. Tukaj se res vidi, kako je dejansko ta prva vojna dejansko prispevala tudi k ponotranjenju nekih identitet, identifikacij, če te več čas naslavljajo kot Slovenci.
Ja, to zagotovo drži, pri čemer moramo nekako ugotoviti, ne, da to, kar je v avstrijskem zgodovinopisju, kar so se avstrijski zgodovinari in zgodovinarke ukvarjali s tem begunstvom, so problematizirali seveda izraze antisemitizma, a ne? In so jih zelo dobro tudi naslovili in tematizirali. Vse ostale izme so pa nekako zapostavlja, ne? In občutek tujosti, a ne, ki ga občutijo slovenski begunci v Ljubljani. Klement Jug, mislim, pretresljivo in nepozabno očitno v njegovem spominu in še marsikaterega drugega begunca in begunke na Kranjskem, tega občutka tujosti pa pač seveda drugje niso zaznali. Jaz jo zaznavam iz dveh, mislim, na dveh ravneh. Eno je že ta čisto glede na državljanski zakon, a ne, so bili več tujci. Kakorkoli obrnemo, ko so zapustili domovno občino, so postali tujci v lastni državi in potem seveda še to, kar si ti omenil, to neprestano zmerjenje, recimo tudi na Štajerskem se je to dogajalo, Mirenska zadruga, to bi pa skoraj lahko povezali zdajšnjo cepilno, kako bi rekla, cepilno afero na Kočevskem, a ne, ki je uspešno rešila pač vprašanje cepljenja, tudi Čevljarska zadruga iz Mirna, ki se je v celoti preselila v Rečico v Savinjski dolini, je reševanje svojega begunskega bivanja uspešno reševala, ker je imela sredstva, ker je imela iznajdljivost, in je s tem seveda naletela v lokalnem okolju na negativne odzive in celo na zapise boste že videli, ko se boste vrnili nazaj, ne? Vas bo lahko že. Ne? Tako da tega žal ni malo in to je nekaj, kar se pravzaprav vleče kot rdeča nit od trenutka odhoda do v bistvu vrnitve, če in ko so se odločili, da se bodo vrnili. Ne bo dovolj. Barbara Vodopivec nam bo odprla čisto en drug pogled. In kot rečeno, že na začetku sem res hvaležna, da se nam je zgodil ta umetnostno-zgodovinski upogled, ki smo ga načrtovali, ampak samo z Barbarino Vodopivčevo in Vodopivec in Katarinino pomočjo smo jo lahko tudi uresničili. Jaz samo toliko še dodam zraven, da je motiv begunstva seveda, kot bomo zdaj videli, močan v likovni umetnosti, tudi v pesništvu in še in v drugih umetnostnih izrazih, kar dejansko pomeni, da je bilo begunstvo nekaj, kar se je utrnilo v slovenski zgodovinski spomin na mnogih ravneh, bi rekla, slovenskega spominjanja na prvo svetovno vojno in Barbara izvoli.
Najlepša hvala. Jaz bom tudi delila ekran, ker seveda bi želela pokazati nekaj podob. Takole. Je v redu? A vidite, ok, hvala. Lep pozdrav sem. Danes bom torej predstavila rezultate raziskave, ki so jo v projektu izvedli s kolegico Katarino Mohar. In sicer sva analizirale likovne upodobitve in pa interpretacije motiva beguncev v likovne umetnosti v času prve svetovne vojne na Slovenskem. Moram povedati, da je bila to za obe nova tema. Hkrati pa je ta tema tudi pri nas še razmeroma zelo skromno reflektirana, tako da sva zares veseli te priložnosti, da sva se lahko poglobili v to temo v okviru tega projekta. Jasno pa je, ne, da je tukaj še mnogo gradiva za nadaljne raziskave. Tako da zdaj bom predstavila res ključne rezultate in sicer sva analizo razdelili na dva dela. V prvem delu sva raziskali motiv beguncev v vizualni propagandi, kot so jo presredovali množični mediji. Tukaj predvsem govorijo o plakatih, razglednicah in pa ilustrirani periodiki. No, v drugem delu sva pa potem analizirali motiv begunca in begunstva v siceršnjem likovnem ustvarjanju domačih umetnikov med prvo svetovno vojno. Zdaj, begunska kriza prve svetovne vojne je seveda prizadela celotni evropski prostor. Propaganda vojskojočih strani pa je tudi stisko beguncev uporabila za svoje namene, za dosego svojih ciljev, med drugim predvsem za mobilizacijo vojske in pa zaledja, pri čemer so prednjačile predvsem antantne sile. In napad Nemčije na Belgijo avgusta 1914 je sprožil val beguncev. Takratna stiska nemočne, mehne Belgije, ne, ki jo je brutalno napadla Nemčija, tako so to prikazovali, pa je to antantno zavezništvo izkoristilo pravzaprav za enega najbolj znamenitih in najmočnejših primerov vizualne propagande prve svetovne vojne. Zdaj, ta motiv beguncev je bil pogost na plakatih, razglednicah, fotografijah. Še posebej je bil priljubljen motiv, ko domači psi vlečejo voziček, na katerem imajo begunci naloženo vse svoje imetje in pa otroke. Pa tudi mobilizacijski plakati antantnih sil so to stisko belgijskih beguncev v polnosti izkoristili. Kar zadeva Avstro-Ogrsko in pa Nemčijo kot centralni sili, sta seveda svojo vizualno propagando vplivali na slovenski prostor, Tukaj bi morda poudarila kot vizualno likovno močne primere plakatov za vojna posojila, s čimer je monarhija močno financirala vojno. Tukaj ta plakat prikazuje svetega Jurija, ki pokončuje zmaja in se s tem navizuje na te srednjeveške motive in ideale plemenitosti, poguma in moči. No, krožili so seveda pri nas tudi plakati, ki so pozivali k zbiranju orožja, oblačil, k varčevanju s hrano in raznimi drugimi življenjskimi potrebščinami. Je pa bilo pogosto na teh plakatih poudarjeno, po najnem mnenju, pogosto propagandno sporočilo, da so bili dobički od teh dogodkov, na katere so plakati tudi vabili, pogosto namenjeni tudi beguncem. Zdaj, vzpostavitev Soške fronte je seveda tudi na Slovenskem sprožila begunsko krizo in to se odraža tudi v tej vizualni podobi Prve svetovne vojne, tudi z vidika propagande. Namreč ta je bila v monarhiji vodena strani državnih uradov. Kar zadeva vizualno propagando, je tukaj morda najpomembnejši vojni tiskovni urad, ki je v umetniški skupini združeval likovne umetnike, tako slikarje, kiparje, kot tudi fotografe. Samo omenim da smo tu to tematiko v okviru projekta o cenzuri in propagandi, ki je potekal na Umetnostno-zgodovinskem inštitutu, podrobno in poglobljeno obravnavali, tako Petra Svoljša, Vesna Karmel, kot tudi sama sem v enem prispevku in to je išlo tudi v tematski številki AHAS-a lansko leto, tako da o tem smo podrobno pisali. No, ampak tukaj naj pa izpostavim tele fotografije, ki so nastale strani vojnega tiskovnega urada, prikazujejo konkretno goriške begunce. In tukaj je mogoče te fotografije brati kot propagandne, zato ker gre tukaj za skrbno pripravljene prizore, s katerimi je država sporočala, da skrbi za najšibkejše, da obvladuje razmere in da v bistvu pravzaprav skrbi za te begunce. To je morda v povezavi s tem, kar je pač pred tem izpostavil moj predhodnik, namreč tega kaosa dejanskega in pa teh usod beguncev, ki so se dogajale stran od fotografskih aparatov in pa slikarskih platen, v tej vizualni propagandi seveda ni zaznati. In kot bomo videli kasneje, tudi v siceršnjih refleksijah likovnih umetnikov ne. Zdaj, podobna je ta fotografija dobrodelne organizacije, ki prikazuje, kako so lepo poskrbeli za begunce, in pa tale iz avstrijskega taborišča, ki kaže otroke pred mlekarno in seveda ima enako tendenco. Skratka, za begunce država skrbi. Zdaj, kar zadeva likovne umetnike, tukaj lahko razbiramo več različnih odzivov na vojno. Tisti, ki so delovali v bom rekla, da državni službi, se pravi v okviru državnih propagandnih uradov, med njimi od Slovencev najbolj znan primer je slikar Ivan Vavkotič, so praviloma pač pregled te tematike njihovih upodobitev pokaže, da so praviloma reagirali z upodabljanjem razmeroma neutralnih krajin, da so se umikali upodabljanje portretov vojaških osebnosti, ali pa so te vojne prizore zgolj skicirali in sicer na način, da eksplicitnih prizorov trpljenja, bodi si padlih, ranjencev, vojnih ujetnikov ali pa tudi beguncev, pravzaprav ni bilo mogoče niti razbirati na teh upodobitvah. No in zato ne samo omenim, da je tudi recimo risba bila zelo razširjen medij likovnih upodobitev. Tudi umetniške razstave, ki jih je vojni propagandni urad pripravljal med vojno v monarhiji, Nemčiji, v neutralnih in pa tudi zavezniških državah. Tudi te razstave namreč kažejo na to, da je bil izbor motivov takšen, ki vojnih grozot ni tematiziral Je pa vseboval seveda to propagandno noto, da je dobiček kot del prodanih na teh razstavah namenjen tudi za podporo beguncem. No, umetniki, torej eni so se torej umikali v upodabljanje krajin in pa bolj neutralnih prizorov, nekateri pa so se tudi prilagodili svoje vlogi v okviru nekih propagandnih uradov in so proizvajali tudi izdelke za množične izdelke za masovno uporabo, kot vidimo tukaj na sliki recimo kozarci, značke, ex librisi, bralna znamenja, zaponke, diplome, grafične mape, pa tudi knjige in tako dalje. Skratka, ta produkcija teh predmetov je bila zelo široka. Zdaj na slovenskem med masovnimi oziroma množičnimi tiski prevladujejo po priljubljenosti in razširjenosti razglednice, še posebej tiste, za katere so predloge ustvarili slovenski umetniki. Namreč to sredstvo, torej razglednice, so bile po eni strani gibljivejše kot plakati, bolj raznolike, tudi bolj intimne. Založnica ni bila samo država, ampak tudi zasebne založbe in pa dobrodelne organizacije. In ravno zaradi te svoje narave so potem razglednice omogočale tudi, da so se bolj približale posameznim okoljem in izražajo tudi določene regionalne specifike, kot so razni nacionalni simboli, tu vidimo tako narodne noše, kot nageljne ali pa lastovice. In to je stopalo ob bok sicer prevladujočim prizorom na razglednicah tudi širše, a ne, v centralnih državah, kot so slovo, hrepeneče čakanje, osamljene zoročenke. Razni praznični motivi so bili zelo priljubljeni, Velika noč, Božič, pa tudi podobe cesarja, kraljeve družine in pa tudi neutralni vojni prizori. Tu na tem mestu bi postavila serijo, dobro znano serijo Vojska v slikah, ki so jo v veliki meri ustvarjali slovenski umetniki, med njimi Maksim Gaspari, potem z največ predlogami, potem Anton Koželj, Hinko Smrekar, Ivan Vavpotič, Peter Žmitek, Fran Tratnik, Valentin Hodnik in pa Helena Vurnik. Eksplicitno begunsko problematiko prikazuje tale razglednica, za katero je predlogo prispeval Maksim Gaspari, naslov Noci begunci na Sveti gori. Zdaj, ta razglednica je simbolno zelo povedna, namreč begunci se v svoji stiski zatekajo v molitvi k podobi svetogorske kraljice. To je namreč slika, ki je bila prvotno v baziliki na Sveti gori, ki je bila razrušena v prvi svetovni vojni in so jo navarno umaknili k frančiškanom v Ljubljano. Torej, begunci v tujem okolju se zatekajo po tolažbo in pomoč k znani podobi iz njihovega okolja. In naslednji tak prizor, zares, ki upodablja begunsko tematiko, je prav tako Gasparijev Ruševine na cerkve na Sveti gori, ki je ponovno povedna vsaj iz dveh razlogov. Namreč begunska kriza je pri nas najbolj prizadela ravno Goriško, ta uničena in razrušena bazilika pa seveda deli podobno usodo kot domovi beguncev. Se pravi, ta razglednica seveda v sebi nosi tudi upanje, da ko bo nastopil mir, bo pa bazilika ponovno izgrajena, tako kot pač domovanje ljudi, ki so bili prisiljeni svoje domove zapustiti. No, Gaspari je ti dve predlogi narisal že leta 1917, ko sta bili obe objavljeni na naslovni strani ilustriranega glasnika. In dejansko sta ti dve naslovnici tudi najbolj eksplicitni izraz begunske tematike v ilustrirani periodiki prve svetovne vojne na Slovenskem. Namreč pregled teh ilustrirane periodike je pokazal, da s to izjemo so ti listi na begunsko tematiko reagirali z literarnimi besedili, potem tudi z reprodukcijami upodobitev vojnih tematik tujih slikarjev In šele leta, naprimer 1917, Dom in svet objavi Vavpučičeve ruševine Tolmina. No, tukaj prikazujem primer Župančičeve pesnitve Begunke pri Zibeli, tudi zato, ker bi rada poudarila, da je ta ikonografija žalujoče matere ob Zibelki otroka, seveda povezana z podobo Marije ob Zibelki Jezusa, ki je bila zelo priljubljena tudi v času vojne, tudi tolažilni motiv, naprimer na razglednicah. No, s tem motivom, s to upodobitvijo Tratnikovo, pa zdaj prehajam na drugi del analize, ki je bil posvečen pa raziskavi, kako so se na vojno odzivali umetniki na slovenskem, ki niso bili neposredno podrejeni državni propagandi. In ta analiza je bila narejena zlasti na podlagi pregleda umetniških razstav, ki so potekale v Ljubljani v času vojne in lahko smo iz tega potegnili nek zaključek, da so se umetniki tudi tu v tem primeru izogibali neposredni tematizaciji vojnega dogajanja in najbolje to morda ilustrira zapis Izidorja Cankarja, ki je recenziral umetniško razstavo leta 1916, ki pravi, naša upodobljajoča umetnost je šla molče mimo vojnega časa. No, ampak kljub temu pa obstaja izjema in sicer gre za delo Frana Tratnika in pa njegov cikl Begunci. Namreč Fran Tratnik se begunski tematiki ni izogibal, ampak jo je nasprotno naslovil povsem direktno in pa poglobljeno. On sam se je v času prve svetovne vojne umaknil v Ljubljano, kjer se je srečal s številnimi goriškimi begunci, mnogi med njimi tudi njegovimi prijatelji. In tako je leta 1916 ustvaril ciklus šestih risb s naslovom Begunci. Zdaj, značilnost teh podob je, da je v bistvu bilo uporabljenih malo figur, da so v celoti odsotni v vojno upoklicani in upleteni mlajši moški. Upodobljene so ženske, otroci, ostareli. Prav tako pa je Tratnik domala v celoti zreduciral detajle, ki bi omogočali umestitev teh podob časovno in pa krajevno. In je s tem ustvaril na nek način univerzalno podobo človeškega trpljenja. Govorijo te podobe torej o človeškem trpljenju, ki pa ni nujno omejeno na točno določen čas in prostor, čeprav seveda so ga povzročile neposredno razmere prve svetovne vojne. Povedati treba, da so tudi likovni kritiki ta ciklus beguncev sprejeli izredno pozitivno in ga zato danes ocenjujemo kot dejansko eno izmed ključnih in najkvalitetnejših likovnih del, ki je nastalo v času prve svetovne vojne pri nas. To delo je bilo pravzaprav tako močno, da je imelo veliko tudi na likovno ustvarjalnost. Po koncu prve svetovne vojne seveda je k temu prispevalo tudi to, da se begunska kriza ni stekla s časom vojne, ampak je še trajala tudi na medvojnih letih. In tako je, naprimer, Tone Kralj ustvaril po končani vojni leta 1921 serijo Jetkanic. Izstopa ta z naslovom Izgnani, ki prikazuje skrušeni par z dojenčkom v naročju, ki se prebija skozi kruto usodo, pa vendarle morda proti svetlejši prihodnosti. Gre seveda tudi tukaj na navezavo svetopisensko Izgon iz raja. Usporednico z Tratnikom pa vidimo deloma v koloritu in pa predvsem v drži teh upodobljenih figur. Sama begunska tematika je močno vplivala tudi na opus Richarda Jakopiča, ki je leta 1929 ustvaril podobo, ki jo je naslovil Selitev. In tukaj so begunci, pravzaprav spremenjeni v zamegljeni privid v kontekstu neke nove, sicer že povojne realnosti, ampak dejansko predstavljajo nadčasovni simbol človekovega trpljenja. Zdaj, če sklenem, ne, to sem želela pač malo podati ta oris teh likovnih upodobitev. Pravzaprav na podlagi te analize iz vidika umetnostne zgodovine lahko sklenemo, da vojna umetnost v vizualni propagandi množičnih medijev, ki se je seveda v veliki meri tudi pod vplivom cenzure in tako dalje, izogibala potencialno neprijetnim prizorom in motivom, zdaj ni dosegla večje globine velikovne izraznosti. Podobno velja tudi za siceršnje likovno ustvarjanje domačih umetnikov, pri čemer pa, kot rečeno, Tratnikov ciklus beguncev predstavlja redko, ne, če ne domala izjemo, izjemno visoko kakovostno izjemo. Tako da na tem mestu bi zaključila in sem seveda na voljo za kakšnokoli nadaljno vprašanje.
Barbara, najlepša hvala za tole res lepo in tako bi rekla jasno predstavitev motiva begunstva v zlasti slovenski likovni umetnosti in seveda tudi v ta uvod v ta evropski kontekst je seveda več kot dobrodošel, ker seveda begunstvo je daleč od tega, da bi bila naša, bi rekla, slovenska osebnost izraba, zloraba v kakšne propagandne namene, pa je seveda že stvar neke druge, druge razprave. Morda velja dodati, da sta bil Tratnik v bistvu tudi likovno opremu knjižico Alojzija Resa ob Soči, ki so jo v letih 16-17 potem ponatisnili in izdali v Trstu in denar je šel vas v, za potrebe pač beguncev, a ne, tako da lahko kot si že sama rekla, so imeli pravzaprav veliko teh propagandnih impulzov je imelo za sabo, vendar le tudi nekaj dobrodelnih in tukaj izključno dobrodelen namen. Glede na to, da nas bo Barbara čez 15 minut morala zapustiti, mi pa še ne bomo zaključili. Če ima kdo za Barbaro kakšno vprašanje, sicer jaz nisem imela v načrtu, ampak vedno znova, ko kakšno stvar vidiš, slišiš, se seveda porodil pre kakšno vprašanje in zdaj je čas, da Barbaro, izkoristimo Barbarino prisotnost, dokler je še z nami. Če ima kdorkoli, karkoli, kakšno misel, ki jo bo lahko komentirala. No, zdaj vam dam še malo za razmisel, pa boste dvigli. Povej, Barbara.
Mogoče bi samo toliko, no, ker mi je bila zanimiva ta usporednica, ne, z predavanjem Jerneja Kosija, ne, ko je rekel, da pač to vojno poveljstvo ni naslavljalo in ni govorilo o civilnem prebivalstvu in beguncih. Mislim, tudi mi smo tukaj v tej analizi opazili ta izrazit razkol, ne, med tem, kaj so prikazovali, ali pa predvsem, kaj niso prikazovali. Ne, te usode posamezne ljudi in begunske stiske so se odvijale povsem stran od oči javnosti in pa pač, kot rečeno, vseh, ki bi to lahko spremljali. Tako da očitno je bilo temu tako tudi strani teh, ki so vojno vodila. Ne. Skratka, teh ljudi preprosto na nek način ni bilo, razen takrat, ko so lahko služili v propagandne namene. Ne. Če zdaj seveda govorim o tej državni umetnosti. Ne. Tako da to mi je bilo zanimivo, no, tukaj vidim neko, mogoče usporednico.
Ja, jaz se s tem kar strinjam. Ko država govori o beguncih, tak primer je ta knjižica, ki izide leta, na začetku leta 15, ko spoznajo, da bo s tem res treba nekaj, namreč treba tudi povedati, da v obrambo tej države, ne, da do izbruha prve svetovne vojne ta država nikoli ni imela niti približno podobne izkušnje z tako množičnim premikom civilnega prebivalstva, ne prostovoljnim premikom civilnega prebivalstva. In danes, ko je en zakonodajni okvir začel nastajati, šele po izbruhu vojne so začeli razmišljati o tem, kako pa zdaj regulirati to begunsko problematiko. In potem, ko ugotovijo, da jo bo treba regulirati, ko da jo začnejo regulirati, potem pa v tretjem koraku začne to spremljati tudi propaganda. Ne? In od prvih mesecev 1915 naprej načrtno, predvsem na diskurzivni, pa tudi na vizualni ravni, ne? Tista knjižica o Flüchtlinge, Fürsorge, je en tak propagandni je tako propagandno gradivo, ki ga razširja avstrijska administracija, skozi katero poskuša sica je drugačna. No, in zagovor zopet še enkrat ni možno očitati, da se niso trudili, ampak v pogoji vojne in v socialnih razmerah je pač bil rezultat njihovega truda precej skromen.
No, če jaz bi še enkrat poudarila, no, da sva res veseli, s katerino bom od vojni govorila, da sva del tega projekta, kot rečeno, ne, gradiva je še mnogo, tako da jaz sem želim še naprej uspešno in plodno debato, lahko se pa kadarkoli tudi sestanemo morda celo še manj formalno in še o čem razpravljamo na to temo. Da.
Super, Barbara. Res še enkrat hvala obema. Lepa pozdrava Katarini.
Hvala.
Ko bo priložnost. Zdaj bomo pa to vojno zaključili, ne pa seveda še pogovora o njenih posledicah.
Jaz se poslavljam.
Ja, lepo se imej, Barbara. Res. Da, hvala. Pozdravi nam.
Hvala vsem. Naslednje.
Živjo. Preteklo leto je minilo v znamenju obeleževanja koroškega plebiscita, da ne bomo rekli nek naš državni voditelj praznovanja koroškega plebiscita. Seveda z naše strani, bom rekla z strani našega inštituta, se je v to obeleževanje najbolj dejavno vključil prav Andrej Rahten. Danes pa nam bo predstavil nek vidik, ki je morda, dobro, zdaj nismo širša javnost, je nas pet, pa vseeno. Ne? Morda nekoliko manj znano, ali pa o katerem se morda nekoliko premalo govori, pa vendarle, kot rečeno, je v zvezi s Koroško zagotovo tematika, ki jo je vredno in potrebno zlasti obravnavati. Zato, Andrej, sem vesela, da si se nam s to tematiko pridružil in ti kar predajam besedo.
Ja, lep pozdrav. Predvsem sem jaz vesel in hvaležen, da sem lahko del te ekipe. Moram, da sem se danes veliko novega naučil v teh predhodnih referatih, tako da me pravzaprav ne preseneča, ker poznam opus kolega Kosija in vem, da on vedno znova preseneti z res izvirnimi arhivskimi dosežki. In seveda z tega vidika sem vesel, da sem zraven povabljen. In kakor je Petra rekla uvodoma, moja naloga je, da potegnem ta lok iza prve svetovne vojne, ali kakor bi spet nekdo rekel, v postimperialno dobo. In seveda z tega vidika bi se tukaj pravzaprav navezal na to ugotovitev, da je bila pravzaprav ta celotna zgodba vendarle neka velika prelomnica in neznanka za oblasti v Habsburški monarhiji, seveda še večja neznanka in prelomnica je lahko potem, ko so ti isti državljani, ki so še bili par mesecev nazaj, mogoče celo v skupnih taboriščih, a ne, začeli gledati drug proti drugemu kot sovražniki. A ne. In to je bilo po celotni monarhiji, mislim pa, da je ravno ta sektor na Koroškem neka specifika, ki je bila že pred prvo svetovno vojno, tukaj pa vidim, da je še bolj. Zato seveda bom tudi jaz poskušal usposobiti svoj PowerPoint in mogoče malce bolj plastično pokazati vse skupaj. Koda. A se vidi? Se PowerPoint vidi? Aha, ok. Skratka, moja naloga je, da seveda poskušam tukaj nekako najti pravi gumb in mislim, da sem ga zdaj vendarle našel. Ok, skratka, začnemo pravzaprav na koncu prejšnje zgodbe. Začnemo pravzaprav z plebiscitnim vzdušjem in seveda najprej nekaj malega o tem, kaj smo do sedaj že vedeli, o tem pa se nismo upali več vprašati, ker smo mislili, da že tako vse vemo, kar zadeva koroški plebiscit in njegove posledice, pa se zdaj vedno bolj kaže, da pravzaprav ni tako. Začel bi z enim citatom, tako ponavad začnem, ki se mi zdi zelo značilen za tisto obdobje. Namreč pobranje iz Slovenca neposredno, torej en mesec po usodni odločitvi na Koroškem, ne, kjer pravi, ne, naši ljudje trpijo na Koroškem strašne duševne muke, torej naši seveda jasno, govorimo iz perspektive Slovencev, narodno zavednih Slovencev, da sem še bolj natančen. To sistematično naravno z diabolično zasmahovanje narodnega čuta je neznosno, in hujše od narodnega preganjanja, ki mi seveda tudi ni prihranjeno. Kjerkoli se naš človek prikaže, se nano pije čuš, srb, pojdi s krančovjem čez karavanke, ci up. Ne? Zdaj, tu je en kup, bi rekli danes temu moderno, politično nekorektnih označb, ampak to bi rekel, to so še mile označbe. Ne? Isto, kar se na terenu dogajalo, je bilo pravzaprav včasih še hujše, in danes bo nekaj teh ekstremov tudi prikazal za to, da vidimo, kaj so bili vzroki za to, da je prišlo do tega eksodusa, nekaj smislov, ne, dela slovenskega narodnega elementa iz Koroške. In tu vidimo že kar v tej prvi fazi, ne, torej imamo pejorativno žaljivko čuš, ne, za katero, ne, moram povedati, da niti sami koroški nacionalisti, nemško-nacionalni nacionalisti niso vedeli pravzaprav kdaj, kako se je začela uporabljati. Vedeli so, da se je začela nekje v času plebiscitne kampanje in celo glavni, bi rekel, izvrševalec te plebiscitne kampanje, Vincent Šumi, katerega priimek nam še vedno Šumi, je seveda bil tisti, ki je v svojih spominih nekako zanikal torej avtorstvo tega izraza, seveda mu je bil všeč, seveda je vedel, da je iz časa plebiscitne kampanje, ampak pa se je kar naenkrat uveljavil. Ne. Druga taka, bi rekel, karakteristika, ki je potem nekako dajala motivacijo koroškim nacionalistom, da so preganjali Slovence in jih naganjali preko karavanko, ker to vidimo, je seveda njihovo enačenje z Srbi. Ne. Torej, ta povezava z srbsko kraljevino, ne, je bila označena kot neke vrste izdajalski akt, ne, že samo simpatiziranje z jugoslovansko idejo je bil označen kot neki izdajalski akt, ki ga je zdaj treba kaznovati z pregonja. Ne. In tu vidite še en izraz, ki sem ga jaz tudi prvič videl v takem prevodu, krančovje, ne, to moram reči en zelo, zelo grob, bi rekel, približek, ne, tega pejorativnega označevanja krajncev, a ne? Vemo, da krajnc zna biti tudi pejorativni izraz, recimo takrat na Hrvaškem, a ne? Kranjac je neke vrste pejorativni izraz, na tukaj gre seveda jasno za obrnen, za severno perspektivo. In seveda karavanke so tista psihološka ločnica, kjer seveda niso samo geografska ločnica, ampak tudi psihološka ločnica in seveda vse to so bili takrat deležni slovenski narodnjaki, ki so bili obtoženi glasovanja za Jugoslavijo, če tudi morda niso glasovali za Jugoslavijo, pa je bilo že dovolj, da so bili narodnjaško usmerjeni, so bili že na seznamih, dobesedno seznamih, o tem bomo rekli malo več kasneje. Tisto, kar smo doslej imeli, a ne, kar sem tudi sam imel kot inspiracijo, je v prvi vrsti tale Udetova razprava, ki je malce manj poznana, moram reči, da vsaj jaz nisem videl, da bi se jo kaj množično citiral, pa škoda, da se je ni. Išla je, kakor vidimo, v 40. obletnici Zveze komunistov Jugoslavije in je en tak lep prikaz tega postobdobja. Torej, ne, če smo bili vsi fokusirani malce bolj na sam plebiscit, pa priprave in tako naprej, pa je tistih nekaj mesecev takoj pa plebiscito nekako ostalo še ne, bi rekel, dovolj raziskani. In tu je v dej, moram reči, nadeljeno krasno, lahko rečemo, motivacijsko študijo, dobesedno, a ne, kjer je šel po posameznih sektorjih in seveda prikazal tiste ključne istočnice, ki so potem tudi meni nekako dale inspiracijo za nadaljno raziskavo. No in seveda jasno, ko že govorimo o begunstvu koroških Slovencev, absolutno Daniel Grafenauer, naš kolega iz Inštituta za narodnostna vprašanja, ki je bil tudi z nami že na večjih simpozijih, je pravzaprav s to svojo temeljno razpravo ne, tudi že nakazal neke premike v zadnjem času. Ampak kot rečeno, mislim, da si tematika zasluži še bolj poglobljene raziskave in mislim, da je za to priložnost v okviru našega projekta. Jaz sem že naredil en tak, bi rekel, kaj ne rečem, poskus ocene tega obdobja in je tudi že šlo v letošnji številki studija Historika Slovenika izredno na temo našega projekta, tako da je to izredno navedeno kot projektni dosežek, kjer sem šel, bi rekel, čez vse te segmente malce bolj podrobno. Danes pa bom prikazal samo nek executive summary, ne, kot temu rečejo. Zdaj seveda, to je zdaj izhodišče, torej 10. oktober, a ne, to je zdaj izhodišče, ne bomo ponavljati tukaj v tem krogu, vsi vemo, zakaj gre. Samo, da imamo ta kontrast, ne, Avstrija, Jugoslavija, vemo, kdo je pa na konc odločil, kako je odločil, tu imamo cifre, ki so nesporne, tukaj so navedene. Člani plebiscitne komisije so se podpisali, vključno z jugoslovanskim članom Jovanovićem, ki smo pa leni očitili, da je mal pohitel s podpisom, ampak dejstvo je, da vse te raziskave, ki so bile potem narejene, nekako niso bile dovolj, kaj ne rečem, prepričljive, da bi se jugoslovanska diplomacija odločila za neke revizionistične pobude in so enostavno plebiscit priznali. Torej, to je izhodišče. Zdaj, ne, komisija je eno prehodno obdobje, neposredno po plebiscitu, kjer ima ta medzavezniška komisija še določeno vlogo. To je pravzaprav za Slovence dobra okoliščina, po drugi strani je pa slaba okoliščina ta, da ima ta komisija izjemno omejen mandat, da je ta komisija že v času plebiscita bolj kazala nenaklonjenost kot naklonjenost do slovenskih pritožb in pripomb. Ampak treba je reči, ne, da seveda je bila potem neke vrste stečajni upravitelj za eno zelo kratko obdobje. Nekako se nam zdi, da se jim kar mudi. Ne. Zdaj pač plebiscite končan, čeprav slovenski člani komisije prosijo, ne, tu imamo tudi izprično, recimo tajni komisije Bruno Hugo Starejih prosi, ne ostanejo, ne pazijo, da bo ta proces prenosa oblasti vendar le izpeljan korektno, pa se jim nekak kar mudi, ne. Zdaj, tisti, ki ste že malo brali te raziskave o delovanju medvedniške komisije, tudi vemo, zakaj se je modil, ker je bila v bistvu sama sestava komisije, izrazito avstrofilska, tudi francoski kandidat oziroma potem tudi član komisije se je kasneje izkazal za enega prikritega avstrofila, ki je bil potem nagrajen za mestom veleposlanika Francije na Dunaju. Ampak dobro, to so ene malenkosti personalne narave. Tisto, kar je ključno, je, da ta komisija potem postavi predejstvo, torej jugoslovansko stran, če hočete. Ne. Vite, že 15. oktobra, že 5 dni po plebiscitu, zahteva, pošlje ultimat, da je treba izročiti upravo, 18. oktobra, 23. oktobra sledi umik vojakov, 31. oktobra gre ta zadnji vlak, zgodovinski zadnji vlak iz Vetrin za Jesenice, 6. novembra potem morajo Koroško zapustiti uradniki, Kalenine, SKS in orožniki in 22. novembra je dobesedno, tako piše v poročilu Slovenca, zadnji begunski vlak. A ne? Zdaj, da ne bo pomote, tu niso zdaj neke širše množice, ki bi pač imele prirodnost, gre v bistvu za ostanke tega, bi rekel, uradniške strukture, politične strukture, če hočete, ki je bila v času plebiscitne kampanje zadolžena za jugoslovansko promocijo, če hočete, in tisti zadnji ostanki, ki še ostanejo, recimo Vladimir Misel je med njimi, ne, še nekaj časa ostanejo in potem se ukrcajo na ta zadnji begunski vlak. In v tu dalje pač ne, ostanejo Slovenci prepuščeni sami sebe. Zdaj, seveda, kakšne so reakcije oblasti? Ne? Zdaj, koroške oblasti so navzven dajale v prvi fazi neko, kaj ne rečem, spravljiv imidž. To se najbolj vidi preko teh številnih proslav, manifestacij, tako imene sprave. A ne? Najbolj znana je tale, ki imamo tu na sliki, torej imenovana zdaj to prevod Koroška slavno zmage, zahvale in pobratimstva, kjer vedno najdejo enega Slovenca, ne, ki je celo Slovenec, ampak seveda ni narodno zaveden Slovenec. V tem primeru je znameniti Lučovnik iz Žihpolja, ki se je že pred vojno deklariral kot Nemcev prijazni Slovenec, ampak on figurira v tej spravni slovesnosti, kjer sta, vidite, dva možakarja in dve torej dami, a ne, simbolizirata pravzaprav spravo med Slovenci in Nemci, če hočete, a ne. In nekaj podobnega je potem tudi 14. novembra tako na Pobotanje v Pliberku, kjer se potem širi po časopisju obtožba, da je ta, ki je predstavljal Slovence, znameniti kuharjev oče, dobil za to svojo vlogo tudi kar nekaj finančne spodbude. Skratka, imamo seveda na eni strani to, a ne, ki bi šel kreko, no, vse pa ni bilo nobenega razloga za bežanje, no, ampak seveda prava resnica je pa tu. A ne. Prava resnica je pa to, da se sprože en tak neustavljiv val, tako je lahko rečemo naslednji dan, nekega političnega triumfalizma, revanšizma. A ne. Zdaj, seveda to, kar tudi vde kot ključno ugotavlja in jaz se z njim strinjam, a ne, torej, vsi vemo, ne, v času kampanje za plebiscit je Kärntner Heimatdienst bil tista, bi rekel, dolga roka koroške deželne vlade, ki je v bistvu na terenu uspela počistiti teren do te mere, a ne, da je prebivalstvo nekako ne, z različnimi metodami, lahko rečemo prijaznimi in manj prijaznimi, se odločilo, kot se je. In ta, bi rekel, zelo glasni KHD, a ne, potem ostane še naprej. Ne. In da je seveda, da je ta ironija še večja, KHD ima potem tisto ključno vlogo, tudi ko gre za pregone beguncev, kaj ti koroška deželna vlada se dela kot nek legitimen organ, ki nima nič z preganjanjem, a ne? Medtem ko KHD kot neka nevladna organizacija pa potem izvršuje to umazano delo. Ne? Torej ta dirty job izvaja KHD in to seveda se dogaja na večjih ravneh. Ena je ta, bi rekel, manifestativna, kjer spodbujejo te, bi rekel, tragikomične uprizoritve pogrebo Jugoslavije, a ne, to je bilo več teh prireditev, kjer so neke povorke hodile in so se parčevali iz volov tudi na personalni ravni Jugoslavije, ne vem, eden je oblečen v kralja Petra, pa je drugi celo v majstra in tako naprej, skratka, kaj ne rečem, no, en poskus karikature, a ne, tega, kar se je zgodilo. Potem celo v glasbijo nek horuk valcer, kakor ga imenujejo, horuk v smislu spodbuda horuk preko karavanka. Ne? Torej, tudi vidimo, zmerene ščuši, sem že prej omenil, a ne? Ampak to lahko rečemo, da je bilo še celo, kaj ne rečem, čeprav je bilo žaljivo, ni bilo fizično ogrožajoče. ampak seveda sledijo pa tudi zelo hitro ukrepi, ki so fizično ogrožali narodnjake. Tako tiste, ki so res glasovali za Jugoslavijo, kot tiste, ki so jim prepisali, da so glasovali za Jugoslavijo. To je tisto, kar v memoarski literaturi veliko krat najdemo, so ti nesrečni požigi hiša. Ne? To so strašne zgodbe. Naj povem, ne gre samo za požige, kaj ne rečem, hlevov, a ne? Ampak gre za požige celotnih poslopij, kompleksov, a ne? Celo v župniščih in tako naprej. Skratka, tukaj treba vedeti, gre za eno res, sicer zdaj v tej stoti obletnici se o tem ni tukaj govorila, ne? Ampak dejstvo je, da če berete memoaristiko, vidite, da so bili ti požigi nekaj najbolj barbarskega, kar se lahko dogajalo. Ne? Seveda jasno, od tu do pretepov ni bilo daleč, a ne? Torej ljudi se je pretepali na ulici dobesedno in kar je treba podariti, a ne? Vsaj tako pač lahko razberemo iz medijskega poročanja, orožniki, ki naj bi imeli neko vlogo varovanja, kaj ne rečem, ne, te strpnosti, ki se je nazven kazala v teh spravnih slovesnostih, so bili pasivni. A ne? Torej, orožniki ne posegajo v te bi rekel, obračunavanja. So izjemni primeri tu in tam, komu dajo na razpolago kak avto, da se lahko odpelje, predvsem, ko gre za napade na duhovnike, a ne? Ampak drugače pa je prebivalstvo relativno nezaščiteno in legitimne oblasti, ne, kakorkoli jih imenujemo, tukaj padejo na izpito dobesedno že v prvih dneh. En faktor, ki sem ga tudi zaznal in ki po svoje verjetno tudi vpliva na odločitve, da se poskuša obežati preko karavank, je izseljevanje za hrano. Ne. Zdaj, hrane že itak ni bilo, to vemo že iz vaših raziskav, ko ste begunce raziskovali med vojno, ne. Hrane ni. Ne. Tist faktor, ki ga nekako včasih malo pozabimo v vseh teh velikih zgodbah o osvobajanju iz Habsburškega jarma. Hrana, ne, to je pomankanje hrane, je pravzaprav bil fizični in psihološki dejavnik, ki je po mojem mnenju izjemno negativno vplival na, bi rekel, ta občutek pripadnosti državi, a ne, in na koncu šel celo tako daleč. A ne. In zdaj, kaj se dogaja po plebiscitu? A ne? Seveda, hrana je za tiste, ki so ta pravi. A ne? Torej, posebne komisije so ustanovljene z posebnimi seznami, ki jih dela kdo? Dela jih Kentne Heimatdienst in na teh seznamih pol, a ne, vidite, ne, poskušajo celo opredeliti, kdo bo dobil ta osnovna živila. Ne. Tu imamo en citat iz Slovenca, ki lepo pravi, ne, malo moke razdelijo med nemčurje, Slovenci so spet čuši, kam jih goni na Srbsko, Srbsko je v tem primeru seveda Jugoslavija in jim grozijo vse mogoče reči. Torej, ni tobaka, ni sladkorja, petroleja, ni ničesara, ne. So pa rekvizicije in tega kar nekaj. Ne. Tako da tu vidimo, ne, prijemi so vse mogoče, a ne, in očitno ta oktober, november sta res bila dva peklenska meseca za slovenske narodnjake. Zdaj, duhovnike je tudi že vde precej obdelal, tudi nekateri drugi, recimo Simon Trisnik, moj nekdanji kolega iz Celovške univerze, ki je napisal eno torej knjižico o tem, je zelo podrobno te primere, bi rekel, preganjanj duhovnikov obdelal. Tu imamo nekaj primerov, ne, najbolj drastičnih. Ne. Verjetno res med temi drastičnimi je izživljanje nad torej Matijo Randlom, ki je bil invalid, bil star 75 let, njegov greh je bil pa v tem greh, narekovajih, da je bil v času plebiscitne kampanje generalni vikar za Koroško, torej je pokrival slovenski del Koroške in seveda, ko je pač plebiscit propadel, je bil izpostavljen številnim šikaniranjem in ne glede na njegov invalidski status. Ne. Potem imamo primer Franca Trajverja v Šentrupertu, ne, Ivana Starca na Rudi, torej Gregora Einšpilerja v Tinjah, to Einšpilerjevo epizodo sem še posebej v tej razpravi upisal, namreč on je že med vojno, torej med takoj po vojni, v času te predplebiscitne euforije, je moral iti iz nemško-nacionalnih, bi rekel, vzgibov, ne, so ga Nemci pregnali, se potem vrnil po plebiscitu, samo da vzame pač pohištvo in tisto, kar mu je ostalo v Tinjah, ker je bil prošt, Vendar, ko je ukrcaval stvari na svoj voz, je doživel skoraj linč. Ne? Skoraj linč. Tukaj so, to je tistih primerov, kjer so orožniki vendar le posredovali, mu dal avto na razpolago, da se lahko omaknil. Ampak, če ne bilo tega, te intervencije orožnik, vprašanje, kaj bi se z njim zgodilo, seveda potem Einspieler se omaknil. Ne? Kolikor tudi številni drugi duhovniki, ki so potem morali izbirati med dvema potema. Eno je bila ta, da so ob pomoči celovškega ordinarijata dobili novo župnijo na nemško nacionalnem ozemlju, a ne? Druga je bila pa, da so morali iti. In kar nekaj duhovnikov šlo potem v Mariborsko škofijo, a ne? Kjer so pač potem dobili nove kot recimo Treiber, a ne? Nove župnije. Zdaj, skupna številka je še vedno ni čisto raziskana, ampak recimo, da jih lahko rečemo, da je najmanj 45 slovenskih duhovnikov, beguncev moralo pač zapustiti Koroško. Ne? Seveda, inteligenca bo treba obglaviti. Ne? In poleg duhovnikov, kdo je na najbolj na udaru? Učitelji. Ne? Torej, že UD je nekje zračunal, pa tudi Grafenauer potem to pozema, da naj bilo izgnanih 61 slovenskih učiteljev. Ta številka je verjetno celo kar zelo točna, ker se da itak po šolah ugotovita, ne? Kako je to šlo. Zdaj, seveda, ta manko učiteljev je bil pravzaprav velik udarec. Ne samo, da so zaprli obe predvojni slovenski šoli, tako privatno kot javno, torej Šent Jakobsko in Šent Rupertsko, in je bilo potrebno iti na Društvo narodov in tam ukrepati in je to trajalo in potem, ko je Društvo narodov sprejelo ta sklep in ko je avstrijska država uradno se zavzela, da se šoli spet odpreta, so našli potem koroški oblastniki neke obvode, da so ta pouk zreducirali slovenski. Skratka, pomankanje učiteljev, ki seveda kam grejo, spet grejo preko meje, čeprav moram tu povedati, Karl Verstovšek kot poverenih za uk in bogočastje v slovenski narodni vladi izrecno z okrožnico naloži učiteljem naj ostanejo na avstrijskem Koroškem, tudi po plebiscitu, vendar očitno je strah, bojazen tudi pred eksistenco prevelik in kljub tej okrožnici Vrstovška potem učitelji vendarle prehajajo preko karavank nazaj. Ne? In prihajam do zaključka. A ne? Zdaj, seveda, te številke so različne. Jaz seveda v tej fazi raziskav nisem šel v te natančne statistične raziskave, to je že Daniel Grafenauer precej natančno opravo, ampak tudi pri Grafenauerju nazadnje v tej torej, koroški kulturni zgodovini, v tem leksikonu, ima zelo širok razpon. Ne? Torej, od 6000 do 15000 so te cifre relativno širok razpon. Jaz, kot rečeno, nisem šel zdaj v ocenjevanje statistik. Tista statistika, ki jo pa tudi Grafenauer uporablja kot tisto, ki ne bi bila vendarle odločilna, je pa potem leta 31, a ne, kjer vidimo, da je v Jugoslaviji oseb, ki so navedle pri popisu, da so rojene v Avstriji, skoraj 30 tisoč. Od tega jih v Dravski banovini živi 16 tisoč pa še nekaj, v Savskih pa 6 tisoč pa še nekaj. Zdaj se da to imamo nekaj vedeti. To niso samo koroški Slovenci, a ne? To so gotovo zraven tudi še Hrvati, pa gotovo še tudi kdo drug. A ne? Torej tega, ta številka ne, rojenih v Avstriji in seveda moramo vedeti tudi nekaj Nemcev, ki so potem ne, rojeni v Avstriji, pa so ostali v Jugoslaviji in tako naprej. Ampak iz teh, bi rekel, številk se da že vse približno nekje razbrati ta cifra. Naj povem, da Grafenauer meni, a ne, da je ta cifra zdaj tu nekje v sredini. Torej, nekako realna ocena bi bila okoli 10 tisoč, nekaj več, ne bi bilo torej teh koroških beguncev, a ne, ki so se potem na različne načine infiltrirali v tisto, kar je ostalo od Slovenije v Jugoslaviji. Tako da, če povzamem, a ne, torej vidimo, imamo opravka res z eno zelo tragično zgodbo. Imamo opravka s kombinacijo nasilja in perfidne, bi rekel, vladne kombinatorike na strani koroške deželne vlade. Na drugi strani pa seveda imamo opravka z nemočjo. A ne? Torej, treba je pač jasno povedati, Jugoslavija ni bila takrat sposobna v tisti situaciji, ob številnih sovražnik, ki jih ima, to ne bi zdaj šel v podrobnosti, kakorkoli ta trend zaustavi. Ni bila sposobna niti intervenirati pri avstrijskih oblasteh, pa tudi te so bile, kot vidite, že iz primera obeh šol, še na to pripravljene v pogovore, ko je društvo narodov, recimo, malce bolj udarilo po mizi. Ne? In tukaj, v taki situaciji, seveda je ta exodus pravzaprav bil nek naravn proces in dejstvo je, da je ta, bi rekel, ta del postplebiscitnega dogajanja mogoče za Slovence morda celo najbolj tragičen del celotne zgodbe, ki so jo na Koroške morali preživeti. Hvala toliko z moje strani v tem 15-minutnem prispevku.
Andrej, najlepša hvala. V bistvu je tudi s tem prispevkom pokazano, ne, Jernej, to, kar se v nekih okoljih, zdaj, o čemer se v nekih okoljih zelo veliko razpravlja o kontinuitetah postimperialnih in tako naprej in tukaj na tem primeru, pravzaprav Koroškem, bi lahko jo kot nek študijski primer nekih kontinuitet, tako begunski kot improvizacijski in tako naprej raznarodovalni, skratka, politiki obravnavali, se pravi tudi ta zorni kot. Zdaj, ko pa se bližamo bridkemu koncu, mi je pa ob Andrejevi pripovedi in zlasti ob večkratni omembi te slabšalnega označevanja, ne, čuš, prišla na misel še ena slabšalnica, ki se je uveljavila zlasti na Štajerskem in zlasti v Mariboru, to je bil Čič in zlasti in izključno za primorske begunce, a ne, torej tiste, ki so pribežali oziroma prišli na ta konec že v času prve svetovne vojne, po njej, a ne, s čimer se posebej pravzaprav tudi Jernej ukvarja. Poznamo mi osebno doma družine, ki so potem družino, recimo, ki je sčasoma spremenila nekoliko priimek, ampak izhaja pravzaprav tudi iz tega prostora. Danes so oni čistokrvni Mariborčani oziroma Ljubljančani. In bili ves čas poimenovani Čič. In tukaj je ta most, ki ga zdaj vzpostavljam do Bojanovega prispevka, ki bo govoril o prisilnih izselitvah slovenskega prebivalstva. Namreč enkrat, ko sva se pogovarjala, mislim jaz omenila, mislim, da je celo, ne vem, v literaturi sem je bil ta izraz Čič omenjen, je rekel Bojan, ja sej Čič, Čiči so bili drugi na seznamu za izgon iz Štajerske po okupaciji. Povej, Jernej, oprosti.
Imam prižgano mame.
Ja,
sam želim komentirati, ker to, kar je Andrej izpostavil, so res pomembne teme in tudi za me je ekstremno zanimivo in ne zgolj z tega begunskega vidika. Pa par idej mi je padlo, ker v tem pa sem res da dosti pravi. Ne morem se zadržati, vem, da je že skoraj 12, ampak res so pomembne stvari. Ta hrana, no, na to temo je dobil Rok Strgar nov projekt, ampak to je res nekaj, kar se ne stabilizira še leta po koncu vojne in kar dejansko vpliva na eno razpadanje enega socialnega tkiva in tudi na vprašanje lojalnosti do teh novih držav. To se v različnih regijah tega razpadlega dvojne monarhije opaža, recimo, tudi v Prekmurju, ne, in narodna vlada dejansko v tem stanju popolnega rasula se v teh prvih tednih mesecih, Ljubljanska recimo, ne, in še kasneje, ko dobijo še Prekmurje, se ukvarja takrat ni več narodna vlada, ampak je
deželno.
Tako, se ukvarja z aprovizacijo Prekmurja in Koroške. To je ključno, kako zagotoviti za ti dve regiji, ki sta še nedefinirane, ne, politično, teritorijalno, kako zagotoviti dovolj resursov in skozi na ta način utrditi lojalnost tega prebivalstva. Drugo, kar je učitelje, na žene je to iz Prekmurja, ne, ampak tokrat Mađarske. Na žene jo, pač. Ne poznajo uradnega jezika, niso zmožni poučevati v uradnem jeziku in to je pač temeljeni razlog za prekinitev delovnega razmerja. Še en fenomen, ki je vse posod v teh mejnih regijah, ki dejansko zaznamuje nasilje in, od verbalnega do fizičnega in vse vmes. In po moje Koroška tu ni toliko v tem posebno, seveda pa je za slovensko zgodovino zelo pomembno. Bi pa bilo je zanimivo primerjalno za slovensko Štajersko, ne? Ker na slovenskem Štajerskem pa vozijo vlaki na sever, to zadevno. Nekaj, kar sem še želel v zvezi s številkami, tisto, kar je mogoče tu še eden čever, pa tudi mogoče se malo ve, ali pa vse jaz ne vem, kaj dost, pa je pa je vprašanje tega delavstva iz severne Štajerske in kaj se zgodi z njim, tega, ki je migriralo, ki se je iz južne Štajerske za delom selilo v ta industrijska pa rudniška severna Štajerska območja, ker tu to prebivalstvo pa tudi do neke mere, mislim, da je bolj prisiljeno zaradi domovinske pravice, ki ima še zmeraj na območjih slovenske Štajerske se vrniti. In verjetno najbrž je del tega, te številke, ne, ki si jo omenil na koncu tudi zadeval to prebivalstvo. Ampak ne vem, če se kdo s tem ukvarja, se mi zdi ful zanimiva stvar. Tudi gre za neke vrste begunstvo. Ok, sam to moral sem, ker to sem res so dobre stvari in super, super, da se s tem nekdo ukvarja, no.
Hvala, Jernej. Andrej, boš kaj? Bojan, ti se boš pa odmutal, da boš lahko dvignul roko. Andrej, boš kaj komentiral?
Ne, jaz lahko sam tukaj rečem, mogoče kot istočnica za naprej, strinjam se, mi nekako smo fokusirani z ena zgodbo Koroško in te interakcije. Res je, ne, kaj se je zgodilo s temi ljudmi gor na Štajerskem, ki so bili kot proletariat vendarle vezani na to okolje. Jaz ne vem, če je Gregor mogoče kaj zvezi s tem raziskoval, ampak jaz moram reči, da kukor vem, mariborski kolegi se s tem niso ukvarjali. Sem pa, tako rekel, sporadično, ko sem raziskoval Koroško zgodbo, naletel na nekaj primerov, kjer se je šlo recimo v vprašanju uradnikov. So naše uradnike, tiste, ki so bili nemškega porekla, vljudno metali iz stanovanj in jih usmerjali v Avstrijo. Je bilo nekaj podobnega v obratni smeri in so celo Slovenci v Gracu, kolikor jih je pač takrat bilo organiziranih, imeli nek poseben fond, iz katerega so financirali potem to, bi rekel, vračanje v domovino. Ne? Zdaj, kaj je za domovina? To je druga zgodba spet. Ampak hočem povedati, ta štajerski segment, absolutno, ne? Mi smo fokusirali na Koroško zgodbo že desetletja, in štajerski segment, mislim, da bi bilo dobro da preko, ravno mogoče preko teh vsot tudi mi obdelamo. Drugače pa ja se strinjam z vsemi podarki in seveda Bojan, uprosti, ker sem vendarle še mal komentiral na komentar.
Ja, sej, jaz bi se samo pridružil tej debati in bi spomnil na razpravo Andreja Studna. Mislim, da je na tem simpoziju leta, ki je bil slovenski prelom, je pa na podlagi arhivskega gradiva, seveda, pa razmere v Konicah, slovenskih Konicah po letu 18, kjer je popolnoma odstopa od teh klišejskih, šablonskih predstav, tudi kako je na terenu se stvari dogajale in tudi, bi rekel, tudi panika, naprimer, ko je ta, bi rekel, projugoslovanska stran nekako že, da so na konju, pa so se razširile govorice, da zdaj se govorili Nemci in so bili že na vozovih, da zbežijo, te skratka dinamika je bila zelo zanimiva. In tudi, kako so potem opredeljevali bi rekel, po domače tožarili pri oblasteh, kateri so se vedeli sovražno do Slovencev, naprimer, take čist na osebni ravni zamere so vplivali, a ne, ne pa dejanske. Skratka, on je to na tem primeru, ki ga spet seveda ne moramo nikamor posplošiti, ne tam, nekde, ampak tudi to v bistvu čisto take, bi rekel, življenjske osebne zgodbe, nič tako nacionalno, ne nujno, ampak samo izkoriščanje v trenutnih okoliščin za tudi popolnoma osebno obračunavanje, ne, tudi take zgodbe. Daj se, kot sem rekel, to posplošovati se ne sme, je treba bilo še te vzorce razširče marsikam drugam, da bi lahko kaj več rekli, ampak hočem reči, koliko je to, kar smo zdaj slišali iz različnih zornih kotov, lahko zelo ja, večplastno, ne? Da tako še dodam. Zdaj, Andreja Studnak le žal ni, mislim, žal, pač ni, ampak tisti je, res je, saj za me popolnen druga perspektiva, ki do zdaj nisem poznal, no. Toliko sem. Ja, hvala.
Ja, hvala za to intervencijo. Zdaj, ko si že pri besedi, je najboljš, da jo še za naslednjih nekaj minut vzameš. Kot rečeno, most smo ščiči naredili.
Ja.
Tako da izvoli, Bojan, besede.
Ja, hvala lepa. Ja. Tudi mene veseli, da sem v taki družbi. Tudi jaz sem se nekaj novega naučil, nekaj sem že tudi od tega imel priložnost slišati. Tudi. Tako da, ja, ampak no, zdaj pa tudi z moje strani za veliko večino, zdaj prav zelo novo zagotovo ne bo. Če bodo mogoče kakšni poudarki ali pa kaj, bom zelo vesel. Hotel sem pa, pač tema je pa pač te prisilne izselitve. V bistvu to je bilo kot del en ključnih elementov nacistične, bi lahko rekli, genocidne politike na ozemlju, ki so ga leta 41 zasedli. Zdaj, pravzaprav prisilne izselitve, pravzaprav se je v 70-ih letih začel uporabljati izraz izgon. Ne? To je pokojni dr. Ferenc, ki se je s tem preko neko življenjsko delo na tem področju, so imeli to posebne simpozije s terminologijo, kar takrat, moram reči, ni bila prav ustaljena praksa, danes se temu mnogo bolj posveča pozornost tudi ustrezni terminologiji, no, ampak so prišli do tega, da pravzaprav tle bi bil izraz izgon za te, v katerih bom govoril, gre predvsem Štajerske, pa tudi zgorenske, za te ljudi, ki so jih pač nacistične oblasti izgnale, da tako rečem. No. Tako ampak vidim, da se zdaj v zadnjem času to ni prav prijel, če se sploh do to menja, se govori bolj v izselitvah. No, ampak takrat so to prav nekako formalizirali, so imeli posvet in se je uporabljal izgon. Zdaj, seveda zveni še bolj trdo, to ne, zdaj pustimo to. No. Bom pa začel svoj prispevek, ker s Hitlerjem seveda se mu ne da kle izogniti na tak ali drugačen način, tudi osebno je bil prisoten pri teh zadevah, kot vemo, je bil v Mariboru, tudi tega bom prišli, ampak bom začel z njegovim Mein Kampfom, ne? Kjer je pač utemeljil ta svoj pogled na svet in tudi politično filozofijo, ne? Kar je bila pol izhodišče za vse naprej, kar je sledilo v drugo svetovno vojno. Zdaj, seveda, rasna teorija je kot ena, bi rekel, ključnih elementov, ne, tega nacionalsocialistične ideologije. Seveda so bili ljudje na vrhu, Romi in Sinti tako naprej, ampak tudi za Slovane na splošno so bili prepoznani kot manj vredna rasa. Skratka, zelo nizko so bili ocenjeni. Danes vemo, da je pač holokaust, tudi obeleževanje, to je absolutno pripoznano tudi na globalni ravni kot nekaj vrhunec te rasne teorije in sploh nacistične politike in ideologije, ampak tudi Slovani niso prav dosti boljše kotirali, da tako rečem, na tej lestvici neslavni. Je pa Hitler, seveda iz osebne izkušnje, vsi vemo, da je bil pač Avstric, v Habsburški monarhiji zlasti do Slovanov v avstrijskem delu izrazito sovražen odnos, to se pravi čist na te osebni ravni, zlasti do Čehov je bil zelo, zelo, bi rekel, neizprosno ampak tudi do Slovencev, sicer egzaktno, direktno jih relativno ne omenja prav pogosto, ampak med mesti, kateri se širi po Habsburški monarhiji slovanizacija, je tudi omenjal Ljubljano kot tisto mesto, ki se najhitreje v tem pogledu razširi. To se pravi, je pa že takrat seveda Ljubljana veljala kot center slovenstva, vsakakor. Ne. Skratka, že tudi to je bila ta izkušnja, ki je bila še tudi osebna do Slovanov Hitlerja, ker on je bil namreč pripričan, da se popolnoma nasprotno kot percepcija iz breku, okolja breku, slovenske ali pa kakšnega druzga, da se monarhija na nek način hočejo germanizirati se, je bil pripričan, da to, kar poteka ta procesi do prve vojne, da vodijo k slovanizaciji monarhije. Zdaj govorimo seveda o avstrijskem delu. A ne? No, toliko. Ampak zdaj seveda ključen trenutek, ko je o teh zamisli in pogledal na Slovence in Slovane Hitler v konkretno aplikacijo prakso, pa je lomen trenutek, pa je bil 27. marca 1941. To je zdaj minil pred dnevi 80 let, pa nisem zasledil niti enega komentarja ali nekje, da bi se s tem ukvarjal. No, pa ne bomo zdaj o tem govorili. Bi samo upozoril seveda, da je takrat Hitler se odločil, da bo Jugoslavijo kot državo, da bo seveda napadel Jugoslavijo, da je bo razbil kot državo in to sprav tako vojaško kot državo in seveda, da sploh ne bodo čekali na kakšne izjave lojalnosti novih oblastnikov, ampak kar je tudi pomembno, ne, to je bilo že še isti dan, ko je prišlo do udara, ko so sprejeli odločitev, da jo napadel, je Hitler posebej rekel, to danes ni tako razširjen oziroma poznano, čeprav včasih je bilo, ne, je posebej rekel, navajam Srbi in Slovenci nikoli niso bili prijateljsko naklonjeni Slovencem, konec citata. Seveda, to je že nekako nakazvalo, kakšno smer bo šla usoda Slovencev po napadu sile vsi. Ne. No, ampak še bolj ekspliciten je pa postal Hitler tik pred napadom, to je pa v smernicah, ki jih je že, takrat je upravo, so že sestavljali, ki bodo upravljali to ozemlje, jim je naročil tem beko funkcionarjem, ne, besede, napravite mi to deželo nemško, zopet nemško, kot je nemška ostala dežela, tako nekako ne bi se glasil. Zdaj, kot vemo, je Hitler prišel 26. aprila v Maribor. Ne. Potem se je to povezalo, da ne bi to Hitler takrat v Mariboru rekel, ampak dejansko je redu že, to dejansko naročilo povedal že pred napadom, mislim, da se je nahajal v Münchenkirchnu, da je v tem spremljal napad na Jugoslavijo, no, ampak javno ga je pa povedal Franz Steindl, da, ki je potem vodil Štajerische Heimatbund in je v unionski dvorani v začetku maja 41, to, da je njemu njim dal to Hitler to naročilo, ne, in da njegov najbolj srečen trenutek bo, ko bo lahko Hitlerju poročal, moj Führer, Štajerska je nemška. A ne. In iz tega je prišlo do te zgodbe, da ne bi Hitler to v Maribor izjavil, ampak dejansko ni rekel. Je pa to objavil tudi štajerski gospodar, ki je v tistem trenutku tudi še v slovenščini iskajo pač v tej fazi začetni, da bi jih pripravil za ponemčenje psihološko in bi rekel, duhovno tudi Slovence. Skratka, je celo bil v slovenščini. Ne? In to, skratka, da ta informacija je bila tudi v Ljubljani, se je že v maju 41 za to izjavo Hitlerja se je že vedel, ne? Da je to ne bi rekel. Zdaj, seveda, če se zdaj gremo pa konkretnim okoliščinam. Ne. Hitler je po napadu na Jugoslavijo sam določil razdelitev Jugoslavije, kako in kaj. In iz nemškega zornega kota jih je interesiral, kot je enkrat Hitler v pogovoru z zunanjim ministrom italijanskim Galeacom Čanom povedal, samo Mariborski okraj, to se pravi spodna Štajerska, vse ostalo je nekako prepustil italijanskem vplivu. To je takrat govoril, seveda v praksi potem vemo, da ni bilo ravno tako. In tudi glede, bi rekel, slovenskega ozemlja, seveda so si tudi velik del Gorenjske in pa tudi seveda te premogovniški del, ki je bil tudi del Kranjske, skratka. To vse so zasedli, zato je bila meja tik pred Ljubljano. Ne, ker so, to so pa vzeli v bistvu zaradi industrijskih in strateških razlogov, ker so bili kraj bogati z naravnimi viri, skratka. Ne. In, tako da, da je bil to razlog, da je bila meja tik v Ljubljani, oziroma Šentvid je bil že čez, linija tramvaja je bila presekana in ni bilo možno več. Pač. Tam, ko sem jaz v gimnazijo hodil, bi bil že v Nemčiji, da tako rečem. Ne, če bi bil. No, ampak, skratka, Nemci so imeli že vse, vse to se pravi, ko pridejo 14. Aprila se že začnejo izvajati, že pride civilna uprava, pa to je še vojno stanje. Jugoslavijska vojska podpiše 17. aprila akt o premirju, ki je stopilo 18. Ampak civilno upravo že 14. aprila, že pri tem Nemci, seveda je tudi NDH že predstavljena, skratka, Nemci že takoj začnejo izvajati vse ukrepe na podlagi predhodnih informacij, ki so jih imeli. In skratka, oni samo še aplicirajo, že njim treba zbirati podatkov, pa to oni že začnejo, ko pridejo, že izvršvati ne, svoje načrte, ki pa so bili seveda skladni s tem, kar je Franciju Štajndlu in drugim naročil. Ne, Hitler. Seveda je pa ta koncept nacističen temeljil na teoriji o treh slojih prebivalstva na Štajerskem. Ne. To se pravi, pa tudi na Gorenjskem, ampak je bil glavni fokus, je bila tle Štajerska. To se pravi, tiste, ki so jo šteli za narodno zavedne Slovence, potem Vindišarje in pa seveda Nemci. Ne. Zdaj, seveda je bilo, podmena je bila, da je večina tega slovenskega prebivalstva da so v bistvu to Vindišari. Ne. To naj bi bili Nemcem sorodni, tako po krvi, rasi in kulturi. Skratka, bili samo edina stvar, ki je bilo potrebna še narediti, da jih naučijo nemško govoriti in to bodo bekov polnokrvni Nemci. Seveda je bilo to ob predhodni rasni oceni. A ne. To pa so naredili tudi rasno ocenevanje je bilo na celotnem bekov. Ozemlju je bilo izvedeno in slika jih je pravzaprav presenetila, je bila bolj ugodna, kot so računali. Ne. Ampak za vse, skratka, ampak to, kar je zanimivo s to vindišarsko teorijo, ker to je pravzaprav koroški, ne, pogruntavščina, to bo Andrej sigurno bolj ve, zdaj Vute je v 20-ih letih zlasti bil močen na tem in tudi omenjeni že Lojze Ude se je s tem tudi ukvarjal, s to vindišarsko teorijo, kako in kaj, ne? Kaj do so in kaj so vindišari, ampak zanimivo je, da je bila prvič kot uradna kategorija v zgodovini ljudskih šteti vindišarstvo kot kategorija uvedena po Anschlussu leta 1939. Ne? Zanimivo seveda, da je tudi po drugi svetovni vojni še kategorija ostala, ne vem, Andrej, a to še danes velja ali ne, to ne vem, ampak ja, skratka. To so bili zdaj temeljni razlogi, da zdaj je pa pomemben element bil, kaj s temi, bi rekel, zavednimi Slovenci. Ne? No, s tem si niso oni delali problema, ampak so se odločili, tako, kot sem rekel, za izgon. Ne? Treba je vedeti, da pravzaprav je tudi Himmler je prišel v Maribor, to se pravi 17. in 18. aprila, to se pravi neposredno na mesto to se pravi, še pred Hitlerjem je v bistvu izdost bolj pomembno operativno nalogo, da je razdelil ukaze in tudi nazarval začetek poteka izgona, pa ne samo izgona, to se pravi popolne demontaže, vse, kar je bilo slovenskega v materialnem in duhovnem smislu. Tudi, na primer, večina stvari je bila sicer v uradnih listih objavljena, na primer, razlastitev cerkvenega premoženja, pa si niso upali tudi pač zaradi ozirov do Vatikana, si niso so to v praksi izvedli, vendar ni bilo objavljeno v uradnem listu, ampak v tajnem uradnem listu, ki ga sicer poznamo, da se obstaja tudi še folj po kakšni državi. A ne? Skratka, ta koncept, bi rekel, etnocida ali pa bolj genocida nad Slovenci, je vseboval ta, en teh pomembnih elementov pa izgon tega prebivalstva. Zdaj, da so prišli v to kategorijo izobraženci, vsa elita, to je jasno. No, ampak to, kar je Petra rekla, druga pomembna postavka so bili pa tudi posebej izpostavljeni čiči, ampak ne tisti, ki so po letu 18, to se pravi po nastanku jugoslovanske države, prišli v ta prostor, ampak izredno je bilo leto 14, a ne napisal, skratka, da vsi ti, ki so kot begunci že prišli, tudi te je treba nekako izgnati. No? To je to, kar je Petra pač omenjala, da so upoštevani počiči tudi te begunci iz prve, vse iz časa prve vojne. Seveda, če gremo pri teh stvarih, številke so bile predvidenih je bilo, to je Ferenc izračunal, tone seveda, ker zdaj mnogi več ne misli, da omiti Ferenc, človek govori, no, ampak vse, da je bilo predvidenih 220 do 260 tisoč je za izgon. Ampak dejansko je pol zaradi konkretnih okoliščin razmer je bilo samo v navednicah, jih 80 tisoč izgnanih, kar pa je to še zmeri, kar okoli 10% vsega prebivalstva na tistega, ki ga je Nemčija nekako zasedla. Ne. Zdaj, znano je to v Srbijo, potem sporazumi z NDH so bili in pol, v kasnejši fazi so jih pa začeli v Nemčijo. To so jih pravzaprav največ. Mislim, da je skor 50 tisoč jih izgnali v Nemčijo. To pa je bilo v različne oblike ponemčevanja in tudi kot delovno silo ne, uporabni, ker so ugotovili, da je škoda, da te ljudi, ki so bili pa rasno dobro oceno, da bi jih nekog izganjali, ampak so rekli, če jih damo v drugo nacionalno okolje, svojega slovenstva ne bodo mogli spričevati, je pa v navednicah škoda, da ne bi njihovih sposobnosti in to uporabili za potrebe Nemškega rajha. Ne. Tako da je bilo pravzaprav teh po številu še največ. Ne. Potem jih je pa tudi okoli 17 tisoč, pa še malo več, jih je pa prostovoljno, nekateri so prostovoljno, nekateri so bili pa prisiljeni, jih je pa zbežali ljubljansko pokrajino, se pravi pod italijansko oblast, ki pa so jih sprejele, skratka. Skratka, zdaj jaz sem hotel ta element umestiti v celoten koncept pač te nacistične raznarodovalne politike. Ne? Daj, ker to je vendarle ena taka stvar, ki je sicer že tako leta 41, so bile prve ocene maja 41 in to ne z partizanske strani, ki no, takrat sploh še ni oblikovano take, da je v okviru novega reta slovenski narod obsojen na smrt. A ne? To je bila pol tudi taka oznaka, ki se zelo mačustveno dimenzijo ni prav tako znanstvena, ki se je tudi po vojno historiografijo kar nekuk uveljavila, ni pa tako bila zelo razširjena, danes pa že bom komaj kdo še v njej vezanje oziroma v tem sploh razmišlja oziroma jo upošteva pri ocenevanju časa druge svetovne vojne. Ne. Zdaj, dejstvo je, ne, da je ta usoda slovenstva in ta, breku, kako ne rečem, negotova usoda v okviru novega reda, je bila znana že zelo hmalo tudi, breku, času vojne. A ne? Ko naprimer samo nekje, ki so šli informacije o Ameriko, tam prvič teh informacij niti niso resno imali, ampak so štiri Amerika še ni bila v vojni, bolj kot za propagando, potem tudi jugoslovanske oblasti, tam je bil Konstantin Fotić, je bil veleposlanik, in ko je pater Kazimir Zakrajšek mu prinesel o tem informacije, tak poročilo o tem. Seveda je Zakrajšek naredil še to, bi napako, najboljšo potezal, da mu je začel razlagati, da v Sloveniji razmišljajo, da bi raje slovensko državo s tem nekaj Jugoslavijo, na čemer Fotić zagotovo ni bil posebej navdušen, ampak je tist, kot diplomat je sicer tiste dokumente vzel, ampak jih je kot ponovadi tudi tak uradnik, en predal vrgu in niti ni več širil naprej. Skratka, da se ta informacija prek jugoslovanske diplomatske mreže ni širila, eden je bil ta razlog, drugi je bil pa tudi Fotićev, pač, da je bil izrazito skor bolj srbsko kot jugoslovansko usmerjen, da je ta usoda, medvojna usoda srbskega prebivalstva, zlasti na ozemlju NDH, bi to mogoče celo škodil te edinstvenosti srbskega žrtve in je to bil mogoče razlog, no, da po tej liniji se to ni širil. Je bilo pa v diplomatskih krogih že to precej znano, naprimer že septembra 1941 so britanski diplomati ugotavljali, da gre za nasilje največjega nad najmanjšim evropskim narodom. Skratka, to ni bilo tako neznano, seveda pa druga vojna, vemo, kakšna je bila, da seveda teh usod, da to ni bilo tako izjemoma v tistem trenutku obravnavan kot nekaj izjemenga. Ne? No, ampak, da je pa to bilo vendar nekaj izjemenga, je pa poskrbel Rafael Lemkin, ki je poljski jud, pravnik, ki pa je pravzaprav, da rečem v navednicah, izumitelj in pa pravni temeljitelj pojma genocid, on se je tudi sam ga izraza spolnil, ampak seveda on ga je tudi pravno utemeljil kot to nove pravne forme, za norme za nasilje, ki so ga takrat izvajali predvsem nacisti. In je to leta 44 v knjigi Axis Rule in Occupied Europe, to tudi leta 44 napisal in je po njegovi kategorizaciji genocidnih namenov in kaj je pod genocid, postavil, to se pravi, da so strani nacističnega režima, da ima nacistični režim genocidne namene z naslednjimi, z Judi, kar je seveda logično, Poljaki, potem so bili Slovenci in Rusi. Skratka, te štiri narode je po njegovi kategorizaciji so sodili za narode, ki jim grozi genocid. Pričemer je sicer upošteval neke te tudi o izgonih je obveščen, ampak on je to predvsem kot pravnik na podlagi pravnih aktov, ki so jih nemške oblasti izdajale, prišel do tega zaključka. Tako da nekako to sem hotel povdati, no, tega Rafaela Lemkina, ki tudi v slovenskem zanosistu, ne vem zakaj, ni bil preveč upoštevan, šele videl sem, da nekateri pravniki so me, sem se pogovarjal, oziroma pravnice, profesorce so me, pred nekaj leti smo se v tem menili in so mi tudi bile tako prijazne, da so mi preskrbele knjigo, tako da sem si pol to ogledal, no, in da sem jaz to nekak zdaj tudi v javnost dal to informacijo v Lemkinu kot in njegovmu oceni, da, so tudi za da je šlo tudi nad Slovenci za genocid. Skratka, no. Res pa je, da je ta formulacija iz 48 genocida je malo ožja. Ne? Tako da bi za Slovence nek med genocidom in etnocidom po tej, ki je bila leta 48 v okviru Združenih narodov sprejeta. Ne? Skratka, toliko bi se zdaj imel zapovedati. Hvala.
Ja, najlepša hvala, Bojan. Tvoji zadnji omembi, a ne, Lemkina, gremo spet lahko nazaj. Lemkin se je za genocid, ko je samo besedo sestavljal, ne, iz genos in cidus, ali kako že?
Cide, ja.
Ja, cide, je za prvi primer vzel česar ne piše v knjigi, ampak je potem v nekem, je to razložil v nekem radijskem pogovoru, vzel armenski genocid. Ja, se pravi, se zopet vračamo nazaj v tisto vojno, s katero smo pravzaprav tukaj začeli in v armenskem genocidu je razpoznal vse tiste elemente, a ne, ki jih je potem pravzaprav kot primer uporabu seveda za potem genocidno politiko, nacistično genocidno politiko. Ne? Tako da imamo te primere, seveda nažalost jih že v prvi svetovni vojni ali pa jaz ti rečem starejši sestri druge svetovne vojne, ne? Tudi nad Judine na zadnje pogrome v Rusiji in prisilne izselitve. In predvsem me je tudi pri Bojanu, čeprav sva tlele soseda v sobah, a ne, vidim, da se v bistvu vsi skupaj malo vrtimo tudi okrog terminologije, kar mi je silno všeč. A ne. Namreč tudi mi, mislim, begunstvo, če ga jemljemo po nekih pravnih ali pa OZN, se lahko marsikdaj nekje zgubimo. Ne? Prva OZN je bila, OZN deklaracija je bila zelo oska, potem je ta status begunca pravzaprav razširila na vse tiste, ki so zaradi nekega razloga preganjanje in tudi v teh sodobnih študijah begunstva se če dalje bolj uporablja v bistvu termin prisilnih izselitev. A ne, čeprav moram reči, da ta Ferenčev izgon ima še ta čustven naboj, za katerega se mi zdi škoda, da se v teh študijah izgublja, ker predvsem imamo tukaj opravka z ljudmi in pač z njihovimi usodami kot posameznikov in kot seveda potem naprej tudi skupnosti. Zdaj seveda, če ste po 2 urah in pol še sposobni karkoli debatirati z veseljem, a ne? Jaz imam obenih naprej, en sestank. tako da, se mi zdi pa, da je tudi današnji pogovor pokazal, da gre za nedokončane zgodbe, da se ves čas tudi ta naš prostor se znajde v vlogi ali tistega, ki sprejema ali pa tistih, ki odhajajo, ne? Tako da je to res zgodba, ki še vedno kliče in bo klicala po raziskavah. Jerni se je priklopil glasovno. Sem mislila, da hočeš kaj povedati.
To sem cinično pripomnil, da je potrebovali program. Prekinilo.
Petra, kar no, zamrznila, ko si je dal tam.
Ha, vidim, ja.
Pripomnim, da bi potrebovali raziskovalni program na to temo.
V naslednjem programskem obdobju. Sem slišala, ja.
Ne želiš slišati tega.
Ne, sem slišala. Sem, a se me ne sliši?
Ja, dobro.
Ja, ti ga si pri sosedih.
Ne, se te sliši v redu.
Ja, vsake tok časa mi pade linija, rečemo na primorskem. Če ne pa bomo, se bom jaz zahvalila. Mislim, da smo dobili ogromno novih istočnic. To, kar se je, jaz sem taka, da pač, pustimo, kakšna sem. To, kar je mene, predvsem pri, ker ne moramo, seveda, nismo mogli vsi na enak način delati pri naši, rečemo, prvovojni skupini, smo uvedli en tak zelo demokratičen princip, vse gradivo smo si delili in še vedno delimo. In se mi zdi, da je to res en izraz timskega dela, ki se upam, da se bo tudi v naslednjih projektnih podvigih še nadaljeval. To gradivo nam ostaja od tod do večnosti in kdorkoli lahko pač vanj poseže, kadar ima željo, čas in voljo in ga financer ne bo priganjal z drugimi zahtevami. Tako da jaz se vam res iskreno zahvaljujem za tale pogovor. Zdaj bom ustavila